The brother and Gisha foot in Bonin Nova and Shinya Copamas, Padla, Pabazo Copa look, yeah. No mask at the cinema for no was, the Timon, the Tengu, Tintana Navasa, and La Pabana, the Visit Copamazu, by our share, he saw Akarapanti, and Ritola Impera Lacket Bogies. Capello Bonnuta went again in Angela Impera over Shungayo, Yabo. More is a issue and Jinko, and that is a Gumbedoku, Gunga Angela, no more we can see Sibon, which we can no more. Yabo kuhlala kungaleyo ndlela manje ake ngithi ukuhlehla emuva kancane futhi ngiyajabula kulo busuku ukuthi sincosana lapha singabafo basekhaya sinjalo na akekho ukuthi unezihambi asingingalisebenzisa ulimi lwami lwasekentucky ngizizwe ngisekhaya manje ngoba sivele angibukeli phansi njalo ikentucky manje uma ekhona wasekentucky lapha ukhona vele ekentucky lapha napha umsisanda sakho ngifanele ngizizwe ngisekhaya ngifanele na kuhle kakhulu mama wami wayenendlu eqashiselwa ukudlela nokulala futhi ngahamba ngahlela lapho ngelinye ilanga ukuthola nesicuba esikhulu samadoda sasiqashe lapho kukhona elikhulu elide itafula elidekiwe ngase ngithi bangaki lapha kuqhamuka eKentucky sukumane wonke umuntu wasukuma ngenyukela ebandleni futhi ngalowo busuku ibandla lami ngase ngithi bangaki abavela eKentucky lapha na wonke umuntu wasukuma ngakho ngingathi kulungile kuhle kakhulu mamishinari enze umsebenzi omncomekayo ngakho ngiyabonga ngalokho manje encwadini yamaroma isahluko 11 nevesi lamashumi 2 nesishiyagalombili elisisane manje ekufundweni kombhalo
as concerning the gospel they are enemies for your sake but is touching the
wevangeli bayizitha ngenxa yenu kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo bo ngenxa yawo baba ngokuba izipho nokubiza kankulunkulu kungaphandle kokuphendula usikhuleke osisize kule ubusuku mandi njengoba senza lokhu ngokuzithoba ngenhliziyo yethu yonke nangobuqotho lezi zinto zishiwo ngenxa yenkazimulo yakho kuphela futhi ngisize nkosi beka emkondweni wami izinto okumele zishiwo nokuthi zikhulunywe kangakanani ngimise uma sekuyisikhathi sakho ngiyacela ukuba izinhliziyo zonke zizokwamukela lezi zinto ukuze kusizakale abagulayo nabadingayo kulesi sixuku manje ngithanda ukukhuluma ngesifundo njengoba sisencosana nje futhi ngizezama ukusheshe nginikhulule ngizobeka iwashi lami lapha ngizame ngawo onke amandla ami ukunikhulula kusekahle ukuze nibuye ebusuku kusasa manje hlalani emkhulekweni ngicabanga ukuthi umfana ngahle kuba wakhiphile amakhadi akaze ngimbuze noma uthi uma bengawakhiphanga kumbe bewakhiphile kumbe qha akunandaba sinamakhadi phakathi lapha uma mhlawumbe sinokubabiza ngakho uma kungenjalo kulungele sizevele sibone ukuthi umoya ongcwele uthini manje uma ningalelisisa manje lokhu kunganjengoba siyingcosana nje lapha kuyisikhathi esihle ukusho lokhu ngoba kuqondene nobumina ngqo ngaleso sizathu ngifunda lo mbhalo kulo busuku ukuthi nibone ukuthi izipho nokubiza kusiyona into noma ngubani angazidisa ngayo uPawulu ekhuluma lapha wathi amaJuda ekukhanyeni kwevangeli aphuphuthekiswa aqhela kuNkulunkulu ngenxa yokuba kusizakale thina lapha ivesi elingaphambili nje kwalokho lathi wonke uIsrayeli uyakusindiswa wonke uIsrayeli uyakusindiswa ngokukhethwa uNkulunkulu baba ubathandile baphuphuthekisa ukuze thina bezizwe sithole indawo manje yokuphenduka ukuze kuthi ngu-Abrahama inzalo yakhe ibusise umhlaba wonke ngokwezwi lakhe ngakubona ubukhosi bukaNkulunkulu ukuthi bunjani na izwi lakhe kumele lenzeke akukho okunye angaba yikho namanje thinango uNkulunkulu usikhethile ukhethe iJuda futhi zonke lezi zinto ziselwazini lwangaphambili kwaNkulunkulu ngenkathi ekhuluma ngazo ukuthi ziyoba kanjani wakwazi ngaphambili manje uNkulunkulu ukuze abe uNkulunkulu wafanele ukuthi ekuqaleni aze kuphela kungenjalo wayengesuye uNkulunkulu ongunaphakade uNkulunkulu akathandi ukuba kubhubhe namunye impela cha akafuni ukuba kubhubhe namunye.
Ngepha
ekuqaleni kokuqala kwezinsuku umhlaba, uNkulunkulu wayazi kahle kamhlophe ukuthi ngubani oyakusindiswa nokuthi ngubani ongayokusindiswa. Kathandanga ukuba abantu balahleke, akusiyona intando yakhe ukuba kulahleke namunye, kepha kuyintando yakhe ukusindisa wonke umuntu. Kepha wazi kwasekuqaleni ukuthi ngubani oyakusindiswa nokuthi ngubani ongayikusindiswa. Ngaleso sizathu wayesho kungakwenzeki athi, le nto iyokwenzeka, leyo nto iyokwenzeka, kumbe lokhu kuyokuba yilokho, lo muntu uyakuba kanjeya. Yabo, wayekwazi kungakwenzeki ngoba ungongapheliyo. Mawazi ukuthi kusho ukuthini, okungukuthi ayikho into angayaziyo. Yabo, uyazi, yebo, akukho lutho kusukela ngaphambi kwesikhathi nangemuva, akukho sikhathi. Yabo, uhlala ekwazi konke, konke kusemqondweni wakhe. Futhi njengokusho kukaPawulu kumaRoma isahluko 8 nesahluko 9, pho kungani esafumana iphutha na? Ngakho siyakubona lokho. Kepha uNkulunkulu kufana nokushumayela ivangeli, omunye wathi, mfowethu Branham, uyakholwa yilokho na? Ngathi ibheka wathi, kusho ukuthi ungumlandeli kaCalvin. Ngathi ngingumlandeli kaCalvin, inqobo nje uma ubuCalvin buseBhayibhelini. Manje kunegadi emthini, lokho kuyinkolelo kaCalvin. Kepha maningi futhi amagadi emthini. Umuntu namagatsha angaphezu kwelilodwa. Funa ukulithwala leyise lapha ekuphepheni okuyingula phakade. Ngokwesikhashana uqhubekela esayenseni yemfundiso yokuthi sonke isintu siyosindiswa besukela phansi phandle lapha yandawo ndawo. Lokho ukuphela kukho. Kepha uma usuqedile ngokukhalveni, buyela phezulu uqale kwinkolo kaArminius. Yabo, kukhona elinye igatsha emthini nelinye igatsha emthini. Kubeka yonke into ndawonye yenza umuntu. Ngakho ngiyakholwa kubuCalvin inqobo nje uma kuhlala embhalweni. Futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayazi ngaphambi kokusekelwa kwezwe, wakhetha ibandla lakhe kuKristu, wahlaba uKristu ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Umbhalo washo kanjalo. Wayeyiwundlu likaNkulunkulu elahlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Yabo, noJesu wathi wasazi ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Paulu washo lokho, wasazi wasinqumela ngaphambili ukusibeka sibe ngabantwana ngoJesu Kristu ngaphambi ngisho kokudalwa komhlaba. Lo uNkulunkulu, lo ngubaba wethu. Yabo, ngakho ungakhathazeki, amasondo aphenduka kahle nje. Yonke kuhamba ngesikhathi sakho, okumele ukwenze kuphela ukuba ungene esipolweni. Futhi lokho kuyingxenye enhle yalokho, khona-ke uyakwazi ukuthi kumele usebenze kanjani uma usungena esipolweni. Manje, qaphela manje, izipho nobizo ngaphandle kokuphenduka. Yona ndlela kuphela engingabeka ngokwemibhalo ubizo lwami enkosini. Ngithemba ukuthi lapha nginabangane lobusuku abazokuqonda lokhu, bangacabangi ukuthi kuqondene nami ngedwa. Kepha ukuze nibe nokuqonda, nazi kahle ukuthi yini lokho inkosi ekushiloyo lokho iyokwenza. Athole kukhona okuqhubekayo bese belandela kukho. Manje ekuqaleni kokuqala engingakukhumbula ngumbono. Into yokuqala engingayikhumbula emqondweni wami ngumbono engawunikwa yinkosi. Lokho kwenzeka eminyakeni eminingi eyadlulayo, ngangisengumfanyana nje, ngangiphethe idwala esandleni sami. Manje ngiyaxolisa, ngiyakhumbula ngigqoke ingubo ende. Ngazi noma nase nonke nibadala impela uma ningakhumbula lapho abafanyana besagqoka izingubo ezinde. Bangaki lapha abakhumbulayo abantwana besagqoka? Yebo, izingubo ezinde na? Yebo, ngisakhumbula endwaneni yami endala laphaya, lapho esasihlala khona. Ngangikhasa phansi, wawukhona omunye angazi ukuthi kwabe kungubani owangenayo. Nomama wayengenzele omncane ibhanjana elincane elihlaza okwesibhakabhaka engutsheni yami. Ngangisacathula nje, nalapho ngangisakhasa ngatapuna iqhwa ngomune wami elalisezinyaweni zabo. Ngidla iqhwa elaliwele onyaweni lwakhe emingaseziko odwa. Ngakhumbula umama wami engihlwitho engiphakamisa ukuba ngingalili. Okunye futhi okulandelayo engikhumbulayo, kwase kwedlule iminyaka emibili kwenzekile, ngangiphethe idwalada. Ukusho ukuthi ngase ngineminyaka emithathu ubudala nomfowethu omncane, cishe yena wayeneminyaka engakevi kwemibili ubudala. ngakho ke sasiphandle egcekeni elingemuva lapho kukhona khona indawo endala yokucandela izinkuni, lapho bekhuphulela khona izinkuni bazicande izinkuni. Bangaki abakhumbulayo ngalezo zinsuku lapho owawudonsa khona ukhuni phezulu egcekeni elingemuva olucande na? Ufakeleni uthaye kulo busuku na? Ngisekhaya mpela. Lapho sebephandle laphaya endaweni endala yokucandela izinkuni egcekeni, kwakukhona igadi elincane elagingqikela lapho elaliqhamuka emthonjeni. Sasinenkezo yoswela endala yokukha amanzi enhle laphaya emthonjeni, lapho esasikha khona amanzi ethu siwakhelele ebhakedeni elidala, ibhakede elidala lomsedari lehlele phansi. Ngakhumbula ngesikhathi sokugcina ngibona ugogo wami omdala owayemncane ngaphambi kokuba afe, wayenekhulu neshumi leminyaka obudala. Lapho esefa ngamqukula ngezingalo zami ngambamba kanje ngaphambi nje kokuba afe. Wangigaxa wayesethi, uNkulunkulu abusise umphefumulo wakho sithandwa manje naphakade, inkathi F. Ngicabanga ukuthi owesifazane wayeke wabanazo izicathulo ezithi yena empilweni yakhe. Futhi ngiyakhumbula ngimbhekisisa nasebusheni bami ngangivamise ukwehla ngiyobabona. Njalo ekuseni wayevuka ehamba engafake isicathulo, ahambe kulelo qhwa enyuka eya emthonjeni athathe ibhakede lamanzi abuye nawo. Izinyawo zakhe zihambe kulo, ngakho akunilimazi, waphila ikhulu leminyaka neshumi. Ngakho yebo nomzane wayeseguge kakhulu kakhulu impela. Ngakho ngiyakhumbula wayezongixoxela ngezimabula zikababa wami ayedlala ngazo esengumfana. Umuntu osemdala kangaka bandla, ngacabanga uzofinyela kanjani estezi phezulu laphayana? Okuyindlwana endala kathayela enamakabela amabili yayinestezi phezulu laphaya, benqume izinto ngezimbili benze isikhwelo sokugibela. Yebo ngacabanga, yebo manje wathi, manje emva kwedina ngizoxoxela ngikutshengise ezakho izimabula zikayihlo. Ngase ngithi kulungile. Ngakho wayezongitshengisa zona ebhokisini phezulu esitezi lapho ayifihla khona izinto zakhe njengoba benze njalo abantu abadala. Ngacabanga njenge ngibone ukuthi umuntu omdala ngaka uzokhwela kanjani kuleso sikhwelo na? Ngakho ngazungeza ngaya lapho ngase ngithi gogo, ngathi manje yima sithandwa, ngizokhwela phezulu lapha ngikusize. Wathi buyele eceleni. Phezulu leso sikhwele wanombelisa kwengwejeje. Kulungile woza. Ngathi ngithi kulungile gogo, ngacabanga he, uma nami ngingaba njalo. Kunalawo mandla kepha ngibe nginekhulu neshumi leminyaka obudala. Manje khona ngiyakhumbula ngikulo mthonjana omdala ngangiphethe idwala. Ngangiliphonsa phansi kanjalo odakeni ngizama ukukhombisa umfethu omncane ukuthi ngase nginamandla kangakanani. Futhi kwakhona inyoni eyayihleli phezulu esihlahleni yayitshiyoza iyilokhu inonsula irobhini elincane elidala noma enjalo. Futhi irobhini encane ngacabanga ukuthi yakhuluma kimi. Ngase ngiguquka ngalalela, inyoni yasuka yandiza. Nephimbo lathi, isikhathi sakho esiningi uyosiphila eduze kwedolobha elibizwa ngokuthi yi-New Albany, ngamayela amathathu kusuka lapho engakhulela khona. Wadlula unyaka emva kwalokho endaweni engangingenalwazi lokuthi ngiyewe ngiye e-New Albany. Ngahlala lapho impilo yami yonke. Zikanjani lezo zinto? Manje buka, abantu bakithi babengesiwa amakholwa. Baba wami nomama babengasonti. Phambi kwalokho babengamakatolika. Umshana wami omncane uhlezi khona lapho kusihlwa nje ngiyaqagela. Angazi ulisoja, ngiyamkhulekela. Kobo lwakhe uyikatolika, useyikatolika. Kule nkonzo egcinileyo ngenkathi elapha wazibona lezi zinto zikaNkulunkulu. Lapho emi lapha ya emsamo, wathi emi lapho wayesethi, malume Bhili wayekade epheshaya kwezilwandle isikhathi eside, wathi ngenkathi ngikubona lokho, wathi lokho akwenzeki ebandleni elikatolika. Wathi lokho ngiyakholwa malume uBhili uqinisile, washo njalo. Ngase ngithi-ke, mntanami akusimina, ngiqinisile, nguye oqinisile, nguye oqinisileyo. Ngakho wayesethi-ke ngathi, manje angikuceli kuba ungenzi lutho Melvin, epha khonza iNkosi uJesu Kristu ngenhliziyo yakho yonke, ungaya noma yikuphi lapho ufuna khona, epha qiniseka ukuthi enhliziyweni yakho ukuthi uJesu Kristu uzelwe kabuya. Yabo enhliziyweni yakho, bese-ke uya kunoma yiliphi isonto olithandayo emva kwalokho. Manje kepha abantu ngaphambi kwami babengamakatolika. Baba wami ngum-Irish, nomama wami wayengum-Irish. Mehluko kuphela lapho usegazini lobu-Irish, ugogo wami wayengumndiya olimelikana. Umama wami uxobile. Kowe ngase kimina kungesami isizukulwane sethu emva kwezintathu sesifiphele. Kodwa kuyilokho kuchezuka kuphela ekubeni ngum-Irish wokuqina, igama kwakungu-Harvey noBranham. Bese kuthi-ke emva kwalokho kwakungu-Lance osenguye um-Irish. Ngakho-ke bonke babelikatolika, kepha mina luqobo sasingenakho ukufundiswa ngezokholo noma imfundiso kwasanhlobo njengabantwana. Kepha lezo ziphiwo, leyo mibono, ngabona imibono kusuka lapho nse njengoba ngenza amanje. kunjalo ngoba iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka ungolwazi lwangaphambili kwaNkulunkulu uNkulunkulu eza kuthiza kusukela phakathi empilweni ngangesaba ukusho noma yini ngakho ngiwufundile umlando wami encwajaneni ebizwa ngokuthi uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade cabanga ukuthi okwezinye zezincwadi lezi ezinye kunjalo jina kungabe kukule ejwayelekile incwadi ejwayelekile encwadini esinayo manje na kungabe umlando ngempilo ngicabanga ukuthi yiyo nkosi sibe akumangalisi lokho na izincwadi zami lokuqobo futhi angikaze ngizifunde mina liqobo epha omunye othize uyazibhala ngoba kukhona ukuthize abakuthatha enkonzweni ngedlulile kulokho ngakho ngibheke okunye ukuthize njalo ukuba kwenzeke ngakho khona-ke zikahle ngifunde izingxenye zazo manje lapha nalaphaya uma nje ngithola ithuba futhi manje nokho njengomfanyana uyawazi umbono ukuthi wakhuluma kanjani kimi ngangineminyaka cishe isikhombisa obudala wathi ungaphuzi kumbe ubheme kumbe ungcolise umzimba wakho nangayiphi indlela kuyoba nomsebenzi okumele uwenze nxa usukhulile futhi nikwezuye lokho kushiwo encwadini yebo kunjalo njalo kwakuyilokhu ukwenzeka kathi ngibe ngumfundisi yebo khona-ke impela kwaqala kwenzeka sonke isikhathi futhi ngobunye ubusuku ngabona inkosi yethu uJesu ngikusho lokhu ngemvume ngiyakholwa evela kumoya ongcwele ingelosi yenkosi efikayo ayisiyona inkosi uJesu ubukeki njengayo embonini ofanayo kuba umbono engawubonayo inkosi uJesu wayeyindoda encane ngangiphumela ensimini ngikhulekele ubaba wami futhi ngibuya ngangena ngase ngiya embhedeni nangalobo busuku ngambuka ngathi owu uNkulunkulu ngisindise mama wami wayesevele esesindisiwe futhi ngambhabhathiza naye ngase ngicabanga owu ubaba wami uphuza kangaka ngase ngicabanga uma nje ngingamtholela kuba emukele inkosi uJesu ngaphuma ngala phansi empejaneni wendlalwe ngotshani phandle kamelweni elingaphambili eduze komnyango uthi into ethize yathi kimi sukuma ngase ngisukuma ngahamba ngezinyawo ngabuyela emuva ensimini emva kwami insimu endala yotshani obosamshanelo obukhakhathayo lapho kumi ngamafithi angecile eshumini kusuka kimi kumi indoda wayigqoke ingubo emhlophe umfo omncane ezisonge kanje izingalo zakhe intshebe ithe ukuba mfishane izinwele zishaye emahlombe akhe futhi wayebuka ngenhlanye kwami kanjeya ebukeka egcwele ukuthula kepha angiqondanga zinyawo zakhe zona olunye kanjalo emva kolunye nomoya uphephethe ingubo yakhe enyakaza njengokunyakaza kotshani bomshanelo ngacabanga manje awuthi kancane ngaziluma ngathi manje angilele ngase ngidocela phakathi ngadonsa isijuqwana saleso sithunjana sokunonga sasiphuka uyazi ngasithola sinothi ongathi olokuvungula ngasibeka emlonyeni wami ngibuke emumva ngasendlini ngathi khabo bengingaphakathi lapha ngikhulekela ubaba nento yathi phuma uze la nalapha kumi inilendoda ngacabanga lokho kubuka njengenkosi uJesu ngacabanga ngazi noma kuyikho na wayebuka impela ngqonga lapho indlu yethu ihleli khona manje ngakho ngazungeleza ngapho kubona ukuthi ngingembone yini futhi ngangiyibona engxenye yobuso bakhe kanjalo kepha wa ngazungeleza ngapha ukumbuka ngase ngithi akumnyakazisanga ngase ngicabanga kungcono ngimbizi ngase ngithi Jesu lapho esekwenzile waphenduka abuka kanjalo ngoba yilokho kuphele engikukhumbulayo wavele welula izingalo zakhe ukho mntu emhlabeni ongaphenda isithombe sakhe sakhiwo sobuso bakhe esingcono kakhulu esengaye ngasibona yileso sikahoffman esekhanda likakristu enamashumi amathathu eminyaka nginaso kuyo yonke incwadi efundwayo nakho konke engikusebenzisayo ngoba sona sibuka njengakho nsi futhi ngakho-ke noma sicishe sisondelene impela ngibuka njengendoda uma wayengakhuluma umhlaba ongafika ekupheleni kepha nokho evame kakhulu uthando nomusa ungavele ngagexazela futhi sekukhanya ngazithola sengisekuntweleni ezansi iyembe lebhijama liyimanzi itezi ngembezi sekuthe dwe kimi ngihamba ngibuyela ekhaya ngidabula ensimini yesithonjana sokunonga siqhakaza izimbali ngakutshela umngane wami umfundisi wathi bhili lokho kuzokuhlanyisa wathi lokho udevele wathi ungalutho yize elinjalo ngangimfundisi ubhaptisti ngaso sikhathi yebo ngawela komunye umngane wami omdala ngahlala phansi futhi ngamtshela ngakho manje ngathi mfowethu ucabangani ngalokho na wathi kabhili ngizokutshela wathi ngiyakholwa uma ungazama ukugcina impilo yakho vele ushumayele okusebhayibhelini lapho musa kankulunkulu nokuye ngeke ngathatheka into thize eyisimangaliso into njengaleyo athi mnumzana ngiqondile ukuthathwa into thize eyisimangaliso athi into kuphela engizama ukuyithola yikuthi yini lena Wathi phile eminyakeni eyadlulayo babevamise ukuba nazo lezo zinto emabandleni. Kepha wathi ngenkathi abaphostoli bephela, lezo zinto zaphela nakho. Kuthi wathi manje into kuphela esinayo, nayiphi inhlobo yokubona lezo zinto? Wathi kungokwemimoya, amadimoni. Ngawo umfowethu McCain uqondele lokho na? Wathi yebo mnumzane. Ngathi oh uNkulunkulu ba nomusa kimi. Ngathi ngingi oh umfowethu McCain ungazihlanganisa nami emthandazweni ukuthi uNkulunkulu ngeke akuvumele kwenzeke kimi, uyazi ngiyamthanda. Futhi angithande kuba nephutha kulezi zinto. Ngathi ithandaza nami. Ngathi ngizokwenza umfowethu Billy. Ngakho saba nomkhuleko khona lapho endlini yomfundisi. Akuza abafundisi abaningi yona yeyo nto ivele ifike. Kana ngase ngisaba ukubabuza ngoba babecabanga ukuthi ngangingudevele. Ngakho ngangingafuni ukuba njalo. Ngaze enhliziyweni yami ukuthi kwenzeke into ethile. Manje yilokho kuphela. Kwakukhona into ethize enhliziyweni yami eyenzeka. Kuthi ngangingafuni ukuba njalo. Neze. Ngakho kamuva eminyakeni. Yezwa ngelinye ilanga ezansi ebandleni iFirst Baptist lapho engangililunga khona ngaleso sikhathi. Yezwa omunye ethi, awusho sengathi nga ubuhambele ngale futhi wabezwa abagingqeki abangcwele izolo ebusuku. Kuthi ngacabanga abagingqeki abangcwele. Kuthi umngane wami uWalt Johnson umculi webhesi ngase ngithi bekuyini leyo mfowethu Walt na? Wathi sixoxe kusala amaPentecost. Wathi ini? Wathi amaPentecost. Wathi Billy, uma ungake ukubone lokho. Wathi babeginqika phansi kanjalo begxoma phansi phezulu. Kuthi wathi bathi babekhuluma kungezwakali ngohlobo lwezilimi ezingaziwa noma babengasindisiwe. Kuthi ngathi, kukuphi lokho na? Oh, wathi ithende elincane elidala phandle laphaya kwenye ingxenye yaseLouisville. Wathi abantu bamakhaladi kunjalo. Futhi ngathi, Kuthi wathi baningi abantu bamhlophe lapho. Kuthi ngathi bakwenze lokho futhi na? Wathi yebo, yebo bakwenzile futhi. Kuthi ngathi lokho kuyahlekisa futhi abantu bazixubanisa entweni njalo. Ngathi kulungele ngiqagela ukuthi vele sifanele kubona lezo zinto ngesonto ekuseni. Ngisoze ngikukhohlwe wayedla isinqamo sekhaya selomile le-orange ngenxa yokuqunjelwa ayenakho. Kuthi vele ngisakubona futhi njengokungathi bekuyizolo. Kuthi ngacabanga ukukhuluma okungezwakali, ukuthuma phansi naphezulu. Ebonye izinkolo abayozithola ngokulandelayo na? Futhi ngakho ngahamba. Amuva kulokho ngase ngayindoda endala ela ebandleni mhlawumbe manje. Kumbe yabe ilapha ngale ebandleni ingu-John Ryan igama. Kuthi ngahlangana naye endaweni umuntu omdala nentshebe ende nezinwele. Kuthi mhlawumbe ulapha ngacabanga ukuthi wayevele e-Benton Harbor enhla lapha endlini ka-David. Kuthi babene endaweni uzivili ngangizama ukubathola labo bantu babekubiza ngokuthi isikole sabaprofeti. Ngakho ngacabanga ukuthi ngizohamba ngale ngibone ukuthi lokho kwabe kuyini. Yebo, angibonanga muntu eginqika phansi, kepha babenezinye izifundiso ezingejwayelekile. Kuthi kulapho la ngahlangana khona nale ndoda endala yangimema ukuba ngenyukele endaweni yayo. Ngenyukela kuyohlaba ikhefu. Kuthi ngangilapho ngolunye usuku futhi ngabuya endlini yakhe futhi wayeseyihambile. Kuthi wayeendawo thizeni ezansi e-Indianapolis. Wathi inkosi yambiza umkakhe. Ngathi usho ukuthi ungadedela leyo ndoda egijime kanjalo na? Kuthi oh, uyinceka kaNkulunkulu. Umuntu omdala bandla wafa emavikeni ambalwa edlulileyo, ngezwa. Wayethembekile kuye kanjalo. Lona yilona hlobo lomfazi olufunekayo. Kuliqiniso, kulungile noma kungalungile, nokho uqinisile. Ngathi yebo, ngazi ngabe manje umfowethu Ryan ulapha na? Wayekho lapho, wayekhona ngolunye usuku, wayengekho bafana na? Yebo, bavele baphile. Yebo, bavele baphile ngakho abakutholayo futhi wayengenalutho angaludla endlini. Kunjalo futhi ngangibamba inhlanzi phande esizibeni noma echibini eMichigan. Ngibuyela emuva ezansi futhi ngibuyela ezansi endaweni. Futhi babengenawo ngisho amafutha engulube endlini noma ugilisi kupheka inhlanzi ngawo. Ngathi kushiye ungenalutho endlini na? Wathi oh, kepha uyinceka kaNkulunkulu mfethu Bhili. Wathi oh. Kuthi ngacabanga yebo, ayibusisa inhliziyo yakho endala mfowethu, ngiyokumanga kuwe impela kunjalo. Cabanga ngawo ngendoda yakho, ngilungele ukuchuma phezulu ngime ngakuwe ngalokho. Kumbe kunjalo, sidinga abanye besifazane abanjalo namuhla, nabanye amadoda acabanga ngomkawo kanjalo. Kunjalo, bekuyoba imeli kengcono uma amadoda nabafazi bengahlangana ndawonye kanjalo. Kulungile noma kungalungile, bahlale nabo. Bengebe bikho izohlukanisa ezininga ngakho. Ngakho sisaya ngase ngihamba futhi endleleni yami ngiya ekhaya. Akuyikho ixakile ngehla ngedlula emisha waka. Futhi ngibone izincane izimoto ezindala ezincane manje zime emgwaqeni, bizwa izimpawu ezinkulu kuzo zithi uJesu yedwa. Cabanga kushoni uJesu yedwa, lokho kufanele kuba ngokwenkolo. Futhi ngawelela ngapha futhi nanti mabhayisikili linakho kulo uJesu yedwa. Okati lakhe, omodel T4, konke uJesu yedwa kuyo. Ngicabanga yebo, kuyamangalisa ukuthi yini leyo na ngakho ngakulandela ngazungeza ngafike ngathola kwakungumhlangano wenkonzo ishumi nanhlanu lamakhulu kuya ezinkulungwaneni ezimbili zabantu lapho futhi ngakuzwa konke lokho lapho kukhamuluka nokuhloma phansi naphezulu futhi kuqhubeka ngacabanga awusho nakho lapho ngizobona khona ukuthi yini abaginqika abangcwele ngakho nganginefoto yami endala uyazi ngangithi yohamba amamayela ngamashumi amathathu ngehora ishumi nanhlanu ngapha neshumi nanhlanu phansi naphezulu ngapha ngakho ngakudonsa ngale ecaleni elilodwa sengithole indawo yokupaka ngahamba ngabuyela emuva ngehlisa umgwaqo ngahamba ngangena ngaqalaza nawo wonke umuntu emile lowo ngama ngabuka phezu kwamakhanda abo futhi babekhamuluka begxuma bewa beqhubeka ngacabanga abantu abanje kepha ukuma kwami kade lapho ngezwa sekumnandi akubuya kukuhle impela yebo kukho lutho olubi kulabo bantu abahlanyi ngakhuluma nabanye babo ngakho babengabantu abakahle ngakho ngathi yebo manje lowo ngumhlangano ofanayo engaphuma ngahlala ubusuku bonke ngalabo busuku nangosuku olulandelayo ngahamba ngangena futhi ningizule ngokuxoxa emlandweni wempilo yami ngangeseplatifoma nekhulu namashumi amahlanu kumbe abafundisi abangamakhulu amabili futhi mhlawumpe ngaphezulu futhi babefuna wonke umuntu ukuba vela sukuma asho ukuthi bavelaphi futhi ngathi umvangeli William Branham eJeffersonville ngahlala phansi umbaptist ngakho ngahlala phansi ngamunye esho ukuthi babengaba kuphi ngakho ngalokho kusokulandelayo ngenkathi ngingena lapho ngalala ensimini ubusuku bonke ngalowo busuku sendezela ibhuluku lami phakathi nezihlalo ezimbili zefoto uyazi futhi nganga into entwisi elidala lebhuluku yesikipa esincane uyazi ngakho ngakusasa ekuseni ngaye enkonzweni ngigqoke isikipa esincane ngangihambe ngangingenalutho ngaphandle kwamadola amathathu futhi ngangizothola uphethilolo owanele kungifikisa ekhaya futhi ngase ngazithengela izinkwa ezisongiwe leyo nhlobo endala uyazi kepha ngangilungi ngaye ipayipini elikhulu lamanzi ngazikhela ingilazi yamanzi uyazi futhi ngenza kahle impela ngakho ngathi kuzinyambisa ngaba nokudla kwasekuseni manje ngangadla nabo manje badla kabili ngelanga kepha ngangenakubeka lutho emnikelweni ngakho ngangide ngenakucela kubo ngakho ke ngase ngingena lapho ngalokho kusa ngathi ngifanele ukusho le ngxenye yakho futhi kanjalo ngangena lapho ngalokho kusa wayesethi sifuna uWilliam Branham umvangeli osemncane ubeseplatform izolo ebusuku umbaptist ngabe sengifuna ukuba letha umlayezo kulokhu kusa ngabona ukuthi kwakuzongidonsa kanzima leso sixhuku sabantu mina umbaptist ngakho ngavele ngathi ne phansi esihlalweni sami ngangigqoke into entwesi lebhuluke nesikipa futhi o sasigqoka izevato zobufundisi ngakho futhi ngahlala emuva esihlalweni kanje ngakho wabuza izikhathi ezimbili noma ezintathu futhi ngahlala phansi ngakumfowethu owekhaladi isizathu sokuba nengqungquthela yabo enyakade kungoba ukwahlukana kwase kukhona eningizimu ngakho abakwazanga ukuba naye eningizimu ngakho ngamangala ukuthi uJesu yedwa lokhu kwakuyini kodwa ngacabanga inqobo nje uma kunguJesu kulungile ngakakwenzi mahluko noma kunjani inqobo nje uma kunguye ngakho ngahlala lapha yakancanyana ngabaqaphela ngakho babiza izicubu ezimbili noma ezintathu ngaphezulu
This colored brother looked over to me and said, "Do you know him?"
Uthi lo mfowethu ekhaladi wangiqolozela wathi, "Uyamazi na?" Ngahlala obala. Angiqamba mangendodini, angingafuni kwaqamba. Ngathi, "Buka mfowethu, yebo, ngiyamazi." Wathi, "Pho, hamba umbizi." Ngathi, "Awu ngizokutshela mfowethu, ngathi nginguye." Kodwa uyabona ngathi, "Buka ngilamatoti esebhuluke, sukuma uye lapha emsamo." Kuthi ngathi cha ngeke ngiye emsamo lapha ngathi ngigqokelele ibhulukwe lesisikipa esincane laba bantu abakhathali ukuthi ugqoka kanjani kuthi ngathi kepha buka ungasho lutho uyezwa na ngathi yabonga ngigqokela amanotesi ebhulukwe angifuni ukuya emsamo lapha athi khona wazi ukuthi William Branham ukuphi na bathi nangu oh mina ngobosobabi bababomvu tepu uyazi Ngingagqoka ithayi uyazi sisikijana isidala uyazi nemikhonywana enje ngahamba kanyokela lapho nezindlebe zami zivuda ngangakaze ngibe seduzana kombhobho futhi ngakho ngaya koshumela emsamo lapha futhi ngathatha indekimba soze ngayikhohlwa isicebi saphakamisa amehlo aso sisesogweni sasesikhala mina izikhathi eziningi ngishumayela izinto ezincane ezintathu kanjalo wozani nibone umuntu uyakholwa yilokhu na noma sasesikhala futhi ngaqhubeka ngathi awukho zimbali sasesikhala Akukho mihlangano yomkhuleko sasesikhala. Akukho bantwana sasesikhala. Akukho maculo sasesikhala ngase ngikhala. Ngakho emva kokuba sekwedlule konke ini okwami bavele bonke bangizungeza bengifuna ngifike ngibabambele izinkonzo futhi ngacabanga awusho mhlawumbe ngumgcinciko ongcwele yabo ngakho ngacabanga mhlawumbe yabo babe ngabantu abahle kabi futhi ngenye wangaphuma lapho indoda egqoke amabhuzu omfana wezinkomo nesigqoko esikhulu somfana wezinkomo ngathi ungubani na wathi ngelilungu osibanibani ngivela eTexas ngacabanga yebo lokho kubuka omunye umlisa wenyuwe egqoke ibhulukwe elimbilijisanyana uyazi babevamise ukudlala ngawo igalofu nelinye elincinyane lamajakhethi ayijezi wathi ngumfundisi sibanibani ngivela eFlorida ungafika ubambe ngacabanga ngisekhaya uqoka umfana lapha kulamatwentwe esebhulukwe nesikibha kulungile ngakho niuzwile umlando ngempilo yami ngalezo zinto ngakho ngizoma lapha nginitshele into engingakaze ngiyixoxe ngaphambili into yokuqala ngifuna ukunibuza bengizokwedlula lokho ngaze ngikusho ngaphambili emphakathini empilweni yami kumane ngethembisa ukuthi nizongithanda futhi nizozama ukungithanda kakhulu emva kokuba ngisho lokhu njengoba ngenza ngaphambili kokuba ngikusho phakamisa isandla sakho kulungile leso yisithembiso sakho ngizokubamba kuso sezi enkonzweni ngalowo busuku ngenkathi behlabelela amaculo abo bashaya izandla zabo futhi babecula ngilelo culo elincane ngiyazi kwakuligazi ngiyazi kwakuligazi futhi babegijima phasi naphezulu ezikhaleni zezihlalo nakho konke beyilokhu behloko bedumisa inkosi ngacabanga lokhu kuzwakala kumnandi ngokuyisimanga kimi ngiqala futhi ngaso sonke isikhathi babebhekisa ezenzweni izenzo 24 izenzo 238 izenzo 1049 konke lokho ngacabanga awusho lokho ngumbhalo impela ngaze ngikubone kanjalo ngaphambili kodwa inhliziyo yami yayivuta ngacabanga lokho isimangalisi ngacabanga ukuthi babe ngabagininga abangcwele ngenkathi ngihlangana nabo okokuqala kodwa ngacabanga okwami manje bayisixuku sezingelosi yabo ngakhuphula umqondo wami ngokushesha kathi ngokuso kulandelayo ngenkathi inkosi kade inginika leli thuba elikhulu ukubamba lezi nkonzo ngacabanga okwami ngizohamba nesi sixuku sabantu lokho kumele kube yilokhu ababekubiza nge-methodist ehlokumayo kade kuqhubeka kancane ngacabanga mhlawumbe yilokho okuyikho ngakho ngacabanga yebo impela ngiyakuthanda lokho kukhona into engiyithandayo ngabo bathobile bamnandi ngakho into eyodwa engingayiqondanga kwakuyilokho ukukhuluma ngezilimi lokho kwangithola futhi kwakukhona indoda eyodwa ngithi ihlezi lapha nenye ngala futhi babe ngabaholi besixuku yena wayesukuma ukukhuluma ngezilimi lona wayekuhumusha besesho izinto ngenkonzo nokunjalo ngacabanga heyi kumele ngikufunde lokho ngakho-ke ngokuphambana kuwela kulona bese ubuyela kuloya futhi nomunye wayekhuluma ngezilimi kuhunyushwe yonke ibandla lalikhuluma kepha kwakungabonakali ukuhumusha kufika njengakula madoda amabili manje ngibone bahlala basondelane ndawonye ngacabanga heyi bona bafanele kuba zingelosi ngakho ngisahlezi emumva laphaya noma lokho kwakuyini uyazi lokho angikwazanga kwakufika kimi futhi nginendlela yokwazi izinto uma inkosi ifuna ngikwazi yabona futhi kungalesi sizathu ngithi angikuphefumuli lokhu nhlobo ngaphambi komphakathi uma impela ngifuna ukuthola noma yini inkosi ngokuvamele iyangitshela ngalezi zinto singesalokho-ke isipho yabo ngakho ungeke uvele ukuphonse phambi kwabantu lokho kuba sekufana nokuphonse iparele lakho phambi kwezingulube kungcwele into engcwele futhi awufuni ukukwenza lokho ngakho unkulunkulu uyongibeka icala njengokukhuluma kubazalwane nokunye ngingezame ukufumana into embi ngumfowethu ngesinye isikhathi ngihlezi etafuleni nendoda yona engigacile yathi mfowethu Branham ngiyakuthanda ngaqhubeka ngezwa into ethize inyakaza umbuka wayengafanele kungitshela lokho ngazi ukuthi ngakwenzanga yabo ngokwakulapho wayengumzenzisi phaqa uma wake wabakhona yena yabo futhi khona lapho engigaxile ngathi hhayi kulungile ngahamba angifuni ukwazi lokho ngixoka kumazi ngendlela engimazi ngayo njengomfowethu ngikushiye kanjalo kube unkulunkulu owenza konke yabo futhi angifuni ukuangazi ukufuna ukwazi lezo zinto futhi izikhathi eziningi lezi zinto akukho lapho ebandleni ngizobe ngihlezi ekamelweni ngihlezi endlini yokudlela noma ongcwele uzongitshela izinto ezizokwenzeka abantu okhona la owaziyo ukuthi kuliqiniso ngiyohlala ekhaya lami futhi ngiyothi manje qaphela kukhona imoto ezayo emva kwesikhashana kuyoba ngumuntu umumbe othizeni bakungeniseni ngoba inkosi ithe bazoba lapho uma sehla ngomgwaqo kuzoba khona izinto ezithize ezenzekayo qaphela kuye bambano laphaya ngoba uzocesha ushayiswe futhi vele mina ngaleyo ndlela yabo sonke isikhathi kungokuphelele ngakho awufuni ukuziphonsa kakhulu kulokho ngoba ungakusebenzisa kuyisipho sikankulunkulu kepha kofanele ukuqaphele ukuthi wenzani ngaso unkulunkulu uyokubeka icala vuka kumose Umosa wabe indo tetunye mkulungulu ya kwa lako na Emeso nga pambili, kocho nga pambili, wenzi wa mprofet Tumkulungulu wa mtuma pandila hapo wati hamba ukurime gulo ito alimfa kukuba seli shaibu Wati hamba ukurime gulo ito alafuti lio veza manzala Epa umosa mtukutela wapumala hapo wali shaitu wala Amanza awapumanga wali shafuti Wati nina batubu kufanele sini ile tele amanza apumala ito wala na Yabonu kutukulungulu wenzani na Amanza apuma kepa wati yenyugea lapa mwose kwa ba mkupela wako Yabo umele kuzi kapele zo zindo ngako ukuti wenzani ngezipo za pezu Jango mshumayelo lungleo na mandla Yapuma mshumayelo kupela kubatati mnigeru ni malu mkulungulu mbegi kala ngaloko Mjalo umele kukapele kutu wenzani ngezipo za pezu Kuti kumbe azami wenza uti mulukulu numa itamilkulu lesonto elitizi Numa itamilkulu lake kob Ingakoka kuba na pusuko bubili numa kutatu benkonzo Nina matelisa ndao ndao futi ngitobe Ngihlale phansi Ngineyazi ukuthi ngichaza ini yebo mnumzane Njalo kini indawo yakho lapho uNkulunkulu angabeka khona isandla sakhe kuwe Lena impilo yangaphakathi manje khumbula Ngakho ke lolu suku ngacabanga hayi ngizokwenyuka Futhi ngetho kakhulu ngalabo bantu ngacabanga ngizothola ngalawo madoda Phandle egcekeni ngangilokhu ngiwafuna emva kokuphela kwenkonzo Ngaqalaza ngathole yodwa yawo Athi unjani mnumzane na? Athi unjani? Wathi bekunguwe umshumayeli osemncane ushumayeli ekuseni namhlana? Athi nganginamashumi amabili nantathu iminyaka ubudala ngaleso sikhathi ngathi yebo mnumzane. Wayesethi bekubani igama lakho na? Athi Benham futhi ngathi elakho ke? Uthi wangitshela igama lakhe. Futhi ngacabanga yebo manje uma ngingaxhumana nomoya wakhe manje. Uthi nokho ngingakazi ukuthi kwakuyini leyo eyayikwenza. Uthi ngathi yebo yisho mnumzane ngathi ninabantu ninento ethize lapha ngingenayo. Wathi sewathola umoya ongcwele selokwakho lana? Ngathi ngingumbaptist. Wathi kodwa sewamukela umoya ongcwele selokwakho lana? Uthi ngathi awumfowethu usho ukuthini na? Ngathi anginakho ninakho nonke ngiyakwazi lokho. Ngathi ngoba ninento ebonakala inamandla futhi ngakho. Wathi sebake wakhuluma ngezilimi na? Uthi ngathi qha mnumzane. Wathi ngizekutshela ngamasisha ukuthi awunawo umoya ongcwele. Ngathi impela uma kuthatha lokho ukuthola umoya ongcwele anginawo. Ngakho wathi impela uma ungakaze ukhulume ngezilimi awunayo nokuqhubeka nengxoxo ngaleyo ndlela ngathi yebo ngingawuthola phi na ngathi ngena ekamelweni lapho yawo qala ukufuna umoya ongcwele ngangilokhu ngiqaphile uyazi angazange ukuthi ngangenzani kepha ngazi ukuthi wayezwa kancane kungejwayelekile ngoba amehlo akhe aqala kuba sangilazi ngenkathi engibuka futhi kodwa wabe engumkristu ngokoqobo ngokuphelele kuncimishi wayengumkristu njalo yebo ngacabanga adungise unkulunkulu nakho lapha ngimele kungena kulelo altare ndawo ndawo ngiphuma ngaqalaza ngacabanga ngizothola enye indoda futhi sengimthola ngaqala ukukhuluma kuye ngathi njani mnumzane wathi awusho ubandlaleni na wathi bangitshela ukuthi ngumbaptist ngathi yebo wayesethi awukabi namo ongcwele usunaye na ngathi qhabo angazi wathi wake wakhuluma ngezilimi na ngathi qhabo mnumzane wathi awunaye Uthi ngathi ngiyaza nginakho ninakho nonke ngiyakwazi lokho ngathi kodwa mfowethu ngiyamdinga impela wathi yebo nantiya nantiya idamu lilungile ngathi ngiphaphathiziwe kodwa ngathi angakwamukele ninakho nonke ngathi unento engiyidinga impela wayesethi yebo kulungile ngangizama ukumbamba uyabo kodwa uma ngikwathi egcineni sengithole umoya wakhe manje lowo kwakungenye indoda uma ngaye ngakhuluma nenkunzi yomzenzisi wayengomunye wabo Wayehlala umkakhe wayengowesifazane nekhandela iminyama wayehlala nomlungu nezinwele ezimhloshana futhi enezingane ezimbili kuye ephuza ekalekisa ekhijima hotela nakokonke okunye epha nokho phakathi laphaya ekhuluma ngezilimi futhi eprofeta ase ngithi inkosi ngithethelele ngaye ekhaya kunjalo futhi ngathi ngizovele ngithole angiqondi ubona sengathi umoya ongcwele ubusisiwe uyehla nakulowo mzenzisi ngathi ngeke kwenzeke kwaphela nje ngakwesi sikhathi eside ngaleyo nkathi mina ngifunda ngikhala ngacabanga uma ngihambisana nabo mhlawumbe ngingathola ukuthi kwakuyini konke nangoyedwa umkristu ngoqobo kanti nomunye umzenzisi wangempela Ngase ngicabanga kuyini na? Oh ngathi uNkulunkulu mhlawumbe kukhona into engahambi kahle kimi. Futhi ngathi kuba isisekelo lokho kufanele ukuba yilokho eBhayibhelini. Kumele kube khona kimi na yonke into eyenzekayo kumele iqhamuke kuleli Bhayibheli kungenjalo akusiko. Kumele kuqhamuke lapha. Kumele kufakazeke eBhayibhelini kungabi indawo yodwa nje. Kodwa kumele kusuke emuva eBhayibhelini. Kumele kukholwe, kumele kufane incimishiki ubophane ndawonye na wonke umbhalo. Kungenjalo angukholwa. Kuthe ngoba Paul wathi uma ingelosi vele ezulwini ifika eShumayeleni ivangeli mayibe ngeqalekiswe ngakho ngiyalikholwa iBhayibheli. Ndingathi ngangaze ngiyibona into enjalo eBhayibhelini. Emva kweminyaka emibili emva kokuba sengilahlekelwe ngumkami nakho konke, ngangiphezulu laphaya eGreensmill indawana yami endala phezulu laphaya. Kuleka bengibuyela emgedeni wami emumva laphaya izinsuku ezimbili noma ezintathu, kwakuyizinsuku ezimbili. Lapho uma ukuze ngithole ukuphefumula kancane, ukuphefumula umoya, futhi ngenkathi ngiphuma lapho iBhayibheli lami lalilele ngaphandle laphaya phezu kokugcina kogodo. Uma nje ungena isihlahla esidala sawiswa ngumoya sasinebhaxa kuso. Futhi nga sasinebhaxa lilele libheke phezulu kanjena nesihlahla silele phansi. Futhi ngavele ngahlala ngagxamalazela lolo godo ngilala phandle lapho ngesikhathi sasebusuku ngibuka ngasezibhakabhakeni kanjalo. Senda sami silele sabheka phezulu kanje futhi mhlawumbe ngiyolala ngilele phandle impela phezu kogodo kanjalo ngikhuleka. Ngibe lapho phezulu izinsuku eziningane nje ngingadli noma ngiphuze, ngilapho nje ngikhuleka. Futhi ngaphuma ukuba ngithole umoya omusha ngaphandle kwalowo mgede kwakupholile kuswakeme emuva phakathi laphaya. Ngakho ngaphuma futhi nanti iBhayibheli lami lilele lapho benginalo khona ngayizolo. Futhi lalivulwe kumaHebheru isahluko sesithupha. Futhi ngisengiqala ukufunda lapho. Masibe eceleni, oh siye ekupheleleni singabeki futhi isisekelo sokuphenduka nemisebenzi efile nokukholwa uNkulunkulu nokunye ngokuba akunakwenzeka kuba labo asebeke bakhanyiswa benziwa bahlanganyeli besimo sasezulwini nokubiza nokunye, kepha kwathi kepha emumva namakhakhasi useduze nokulahla okuphela kwawo amanzi, imvula efika kaningi phezu komhlabathi ukulungisa nokulungiselela lokho kuseduze nokulahlwa ngameva namakhakhasi okuphela kwawo kungukushuza. Nenye into yahamba ngacabanga nakho izozwa manje noma ngabe wangivusa lapha ulungiselela ukunginika umbono khona manje. Ngingalinda lapha egcineni kwalelo godo, ngalinda ngavuka ngaye emuva naphambili ente nasezansi. Ngabuyela emuva akwangenzeka lutho, ngabuyela emuva emgedeni wamfuthi akwangenzeka lutho. Ngema lapho ngacabanga, hey yini lena na? Ngaya ngale eBhayibhelini lami futhi kwavele kwabuya konke kimi futhi ngalicosha futhi ngacabanga, kuyini okulapha ya afuna ngikufunde na? Ngaqhubeka ngehla nokufunda ngokuphendukela kuNkulunkulu nokukholwa nokunye. Ngafunda ngehlela lapho kwathi imvula ifika kaningi phezu komhlabathi ukulungisa nokulungiselela kulinye lwayo ngokwalapha. Kepha meva namakhakhasi okuseduze nokulahla okuphela kwawo kungushiswa. Kwanginyakazisa futhi ngacabanga, Nkosi uzonginikeza umbono wani? Ngangiphezulu laphaya ukumcela ngenye into. Asekuthi khona lapho phambi kwami ngibone izwe liphenduka. Laliphendulwe lonke. Lapha kwahamba indoda nezimhlophe ngekhanda layo libheke phezulu ihlwanyela izimbewu kanje. Lapho sihambile kwafika lapho nje isiyo sitshele egumeni. Ngakho ufika indoda emva kwayo igqoke ezimnyama nekhanda layo libheke phansi ihlwanyela izimbewu. Futhi ngenkathi izimbewu ezinhle ziqhamuka kwakunkolo. Ngenkathi izimbewu ezimbili zivele kwakulukhula. Waseke kufika isomiso esikhulu emhlabathini. Nokolo unekhanda lawo lilenga usuzogubha ufuna amanzi. Kuthi ngibone bonke abantu nezandla zabo ziphakeme bekhuleka kuNkulunkulu ukuba athumele amanzi. Kuthi ngase ngibone ukhula lwalubhekise ikhanda lwalo phansi likhothamela amanzi. Kuthi khona manjalo amafu amakhulu aqhamuka nemvula yavele yaphophoza. Kuthi isiphophozile ukolo omncane wonke owawusugobile wahamba. Wamampo. Ukolo omncane eceleni kwawo impela lwahamba. Lwamampo. Ngicabanga, hey yini leyo na? Kona kwase kufika kimi. Nakho imvula efanayo eyenza ukolo umile, yenza ukhula lukhule. Futhi umoya ongcwele ofanayo ungahlela esihlukwini sabantu futhi ubusise umzenzisi njengokufanayo nokuba ubusise abanye. UJesu wathi ngezithelo zabo niyakubazi. Ungaye ngokuthi uyahlokoma noma uyathokoza, kodwa kungezithelo zakhe oyobazi ngazo. Ngathi lapho-ke ngithoyile Nkosi. Ngathi khona-ke lokho kuliqiniso impela, le ndoda ungaba neziphiwo ngaphandle kokwazi uNkulunkulu. Ngakho-ke ngase ngikusola kakhulu ukukhuluma ngezilimi, yabo. Kepha ngolunye usuku khona uNkulunkulu wakuqinisekisa kanje lokho kimi. Ngangibhabhathiza ezansi emfuleni amakholo ami okuqala emfuleni Ohio, nomuntu weshumi nesikhombisa ngibhabhathiza. Sengiqala ukubhabhathiza khona ngathi, Baba, ngisambhabhathiza ngamanzi, mbhabhathize ngomoya ongcwele. Ngaqala ukumbeka phansi kwamanzi, futhi khona lapho ukufungoza kuvele emazulwini phezulu. Nakho sekufika lokho kukhanya, wakhanyisa phansi. Amakhulu ngamakhulu abantu enqenqemeni. ngelesibili inqobo ntambama ngontulikazi futhi kwaba phezu kwalapho engangikhona impela. Izwi lakhuluma livela lapho lathi, njengoJohane umbhaphathizi wathunyelwa ukwandulela ukufika kokuqala kukaKristu uno nomlayezo oyoletha ukwandulela kokufika kwesibili kwaKristu. Futhi bangethusa ngicishe ngafa, futhi ngabuyela emuva, futhi bonke abantu lapho, amadoda asefandolo nabo bonke, umthengisi wemithi yokwelapha nabo bonke onincemeni. Ngase ngibhaphathize icishe amabili noma amathathu amakhulu ngaleyo ntambama, futhi ngenkathi bengikhipha idoto ngikhishwa emanzini, abajikoni nabanye bakhuphuka bangibuza bathi, bekuchazani lokho kukhanya na? Isihluku esikhulu sabantu bamakhaladi sasesebandla iGoliath Age Baptist nebandla iLone Star ezansi laphaya. Abaningi balabo wayesezansi laphaya baqala ukukhamuluka ngenkathi bekubona lokho kwenzeka. Abantu baquleka, intombazane engazama ukuba iphume esikebheni laphaya ihlezi lapho igqoke isudi yokubhukuda. Ubumfundisi kasonto sikole ebandleni futhi ngathi ubungephuma emagina. Yathi Billy, angidingi ukuphuma. Ngathi kulungele, awudingile. Kepha ngingaba nezinhlonipho ezanele ngenxa yevangeli ukuphuma lapho ngibhaphathiza khona. Yathi angidingi. Futhi lapho ihlezi lapho ikhikitheka inihleka ngibhaphathiza ngoba yayingakholelwa ekubhaphathizeni. Ngakho-ke lapho ingelosi yenkosi yehla, intombazane yaphonseleka phambili ngesikepe. Namuhla intombazane ilapho kudinwa khona izinhlanya. Ngakho mbeka udlale ngoNkulunkulu. Yabo manje kamuva intombazane enhle kamuva yahamba yayophuza yashaka ngebhodlelo ibhodla lotshwala bonke ubuso bayo basikeka khici. Oh, yaba ngumuntu obukeka kabi. Futhi lokho kwenzeka lapho. Futhi-ke kusukela phansi empilweni bengiyilokhu ngikubona lokho. Ngibona lokho kuqhubeka. Ngibona leyo mibono ukuthi lezo zinto ziyokwenzeka kanjani. Kwasemva kwesikhashana kwahlala kungihlupha kakhulu. Nawo wonke umuntu engitshele ukuthi kwakuyiphutha. Futhi ngaphikelela endaweni yami yomgqiqo phezulu lapho njalo engangikhuleka khona. Futhi noma ngangihlala ngikhuleka kangakanani kuba lokho kungezikimi, kuyafika noma kanjani. Ngakho ngangivele ngangingumqaphi wezinyamazane ezweni lase-Indiana. Futhi ngingena kwakhona indoda yayihlezi lapho, umfowabo omshaye piano wami eTabernacle. Futhi wathi, Billy, ungagibela uye phezulu eMadison kanye nami kule ntambama na? Ngathi ngeke ngakwenza, ngimele ukuya phezulu ehlathini. Futhi ngifika nje ngijikela endlini ngikhumula ibhande lami, ibhande lesibhamu nezinto ngifinqa imikhono yami. Sasihlala endlwaneni engamakamela amabili. Futhi ngangizowasha ngilungele ukudla kwami. Futhi ngase ngiwashile, futhi ngihamba nje ngijikela ecaleni lendlu phansi kwesihlahla esikhulu sokumaphula. Khona lapho nje into yahamba. Futhi khona ngacishe ngedlula. Futhi ngabuka, futhi ngazi kwakuyilokho futhi. Ngahlala phansi ezitebhisini, wagxuma waphuma emotweni yakhe, wagijimela kimi wathi, Billy, uyaquleka na? Ngathi, khaba mnumzane. Wathi, kwenzenjani Billy na? Futhi ngathi, angazi. Ngathi, vele uqhubeke mfowethu, kulunge konke, ngiyabonga. Umngane waphuma waletha ujeke wamanzi wathi, Sithandwa, kwenzenjani na? Ngathi, akulutho mntakwethu. Ngakho wathi, woza manje ukudla kwasemini sekulungile, wangigaxa ezama ukungenisa. Sithandwa, ngifuna ukutshela enye into. Ngathi, babizele enhle ubatshele ngeke ngibe phandle laphaya namuhla ntambama. Ngathi, mina mntakwethu. Ngathi, ngiyazi enhliziyweni yami ngiyamthanda uJesu Kristu. Ngiyazi ukuthi ngedlule ekufeni ngangena ekuphileni. Epha, angifuni uwe udevil enze noma yini kimi. Ngathi, angikwazi ukuqhubeka nje, ngisiboshwa. Ngathi, sonke isikhathi uma le nto iqhubeka yenzeka nezinto ezinjalo nale mibono efikayo nokunye kunjalo kumbe noma kuyini, ngathi kwenzeka kimi, angazange ukuthi kwakungumbono, angikubizanga ngombono. Ngathi, kuba sengathi iqulekile, ngathi angazi ukuthi lokho kuyini. Kulisithando, angifuni ukuluthwa yikho, bangitshela ukuthi ngudevil futhi ngiyayithanda iNkosi uJesu. Owathi, Billy, kufanele ulalele ukuthi abantu bakutshela ukuthini. Ngathi, kodwa Sithandwa, bobo abanye abashumayeli. Ngathi, angikufuni. Ngathi, ngiya endaweni yami emahlathini, nginamadola cishe alishumi nanhlanu. Unakekele uBilly. UBilly wayesengumfana omncanyana ngaleso sikhathi, isikhundlwana somfana. Ngathi, uthathe lokho, kwanele wena noBilly ukuba niphile ngakho kwesikhashana. Babizele enhle ubatshele ngiyobuya mhlawumbe kusasa, futhi ngingephinde ngibuye. Uma ngingabuye ezinsukwini ezinhlanu ezizayo, beka indoda endaweni yaso. Futhi ngathi, Mida, angikuphuma kulawo mahlathi. Aze uNkulunkulu angethembise uyosusa leyo nto kimi, angayivumeli iphinde yenzeke futhi.
Cabanga Zumunta Havaiko. Putting anywhere up on a lope soap. I will move the reparts in Dwana and the other years in Gordo, Ogulusugu, Oluland, the was a good feeling. Lang is on Ugela attended Lamang of Sasa Pesbe, Mapabildana, Goguzungeza in Tabagumbengi, Kondeguti, Kumangi, Kupugele, and Matatin Lapaya. Ngikhola ukuthi FBI yongithola phezulu laphaya. Ngakho le ndwana endala ezingodo. Ngangikade ngikhuleka yonke leyo ntambama nangaphambi kokuba kube emnyama. Ngangikhuleka ngangifunda ngale eBhayibhelini lapho kwathi umoya waprofethi uthobela umprofethi. Angikwazanga ukwenza lokho. Ngakho kwaba mnyama kakhulu endlwaneni endala ezingodo lapho engangivamise ukucupha khona ngenkathi ngisengumfana. Nginodebo lokucupha lokuchusha lapho ngenyukele lapho ngidobe ngihlale ubusuku bonke. Indlwane endala engamafukufuku yezingodo ihlezi ngale ibiyilokhu ilapho eminyaka. Umqashi othile mhlawumbe wayenayo engakafiki ekubeni njalo. Ngakho ngangilindile nje lapho ngacabanga yebo sekuyakwela ukuqala nqo elesibili nqo ngelesithathu nqo ekuseni. Ngangihamba ngehla nganyuka phansi, ngihamba ngihlehla ngiya phambili, ngihlala phansi esitulwaneni esidala lapho esincane kungesisi isitulo ibhokisane elidala lento. Futhi ngahlala phansi lapho futhi ngacabanga, uNkulunkulu ukwenzelani lokhu kimi na? Ngathi Baba, uyazi ngiyakuthanda. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Futhi angifuni ukungena ngodeveli. Angizifuni lezo zinto kuba zenzeke kimi. Ngiyakucela Nkulunkulu ungaphinde ukuvumele kwenzeke futhi. Ngathi ngiyakuthanda, angifuni kuya esihogweni. Usizani kimi ukushumayela nokuzama nokubeka imizamo yami phambili uma nginephutha na? Kuthi angizisi mina liqobo kuphela esihogweni ngidibise izinkulungwane ezinye noma amakhulu abanye ngezinsuku zabo futhi ngathi nganginentshumayelo enkulu. Futhi ngathi yebo, angifuni kuphinde kwenzeke kimi futhi. Futhi ngahlala phansi kuleso situlo esincane futhi mina ngihlele, oh, ngalolu hlobo kanje. Kanjalo nje futhi khona manjalo ngibone ukukhanya kulokoza endlini. Futhi ngacabanga ukuthi umuntu mumbe wayenyuka nelambe lithi nyampu. Futhi ngacalaza futhi ngacabanga, yebo. Futhi nakho lapha kwakukhona phandle lapha phambi kwami namabhodi okhuni amadala phansi. Kwakulapho phambi kwami impela nesitofu esidi lamo elidala esincane sihlezi ekhoneni okwaphezulu kwase kuhlephukile kuso. Naphakathi lapho kwakukhona ukukhanya phansi. Kuthi ngacabanga, yebo, kuphi lokho na? Yebo, lokho ngeke kwavela. Futhi kwakulapha phezu kwami khona ukukhanya okufanayo. Kodwa laphaya phezu kwami kulenga kanjalo nje. Kuyindeleza ngokuzungeza njengomlilo ukuthi akube luhlaza ngombala. Uhamba kanjalo ngaphezu kwakho nje kanjalo. Futhi ngakubuka futhi ngacabanga, yini leyo na? Manje kwangethusa futhi ngezwa umuntu mumbe eza ehamba nje kuphela. Kwakungagqoke izicathulo futhi ngibone unyawo lomuntu lungena kumnyama endlini yonke indawo kuphela khona lapha okwakukhanya khona phansi. Ngibone unyawo lomuntu lungena futhi esengena endlini wenyuka wayengumuntu nje owayebuka esinda amaphawundi angamakhulu amabili. Izandla zakhe wayezisonge kanje. Manje ngangikubonile esikhwishikazaneni somoya, ngangikuzwile kukhuluma kimi, ngakubona esimweni sokukhanya. Kepha isikhathi sokuqala kuba ngize ngibone umfanekiso wakho. Wenyukela kimi kwasondela impela. Yebo bangane abaqotho, ngangacabanga ukuthi inhliziyo yami izoma. Ake ucabange nje uzibeke wena luqobo lapho kwakuyokwenza uzwe ngendlela efanayo. Mhlawumbe uphambe idlala eceleni kumgwaqo kunami. Mhlawumbe ubungumKristu osenesikhathi. Kepha kwakuyokwenza uzwe ngaleyo ndlela. Kusukela emva kwamakhulu namakhulu ezikhathi zokuvakashelwa kungiqeda amandla uma esondela. Kwezinye izikhathi kungenza ngisho impela ngicishe ngiphele ngibe buthakathaka kakhulu. Uma ngisuke platform ezikhathini eziningi, uma ngihlala isikhathi eside ngiyohamba sengiphelile nya. Ake bangigibelisa ngathi kuhamba-hamba amahora ngingazi ngisho ukuthi ngangikuphi. Futhi ngingeke uchaze. Ngifunda ngehle lapha eBhayibhelini futhi kuyokuchaza ukuthi kuyini. Umbhalo usho njalo. Ngakho ngangihlezi lapho ngimbuka ngangisiphamise kanjalo isandla sami. Wayengibuka ngqo ngokuthokozisayo. Kepha wayenephimbo elijulile impela. Wayesethi, ungesabi, ngithunywe ngivela ebukhoneni bukaNkulunkulu mnini mandla onke. futhi ngenkathi ekhuluma lelo phimbi akule phimbi lifanayo lakhuluma kimi ngenkathi ngiseneminyaka emibili ubudala kukhuphuke njalo ngazi ukuthi kwakunguye futhi ngacabanga manje futhi kuze manje lalela engxoxweni ngisho ngendlela engcono kakhulu engingasho ngayo ngamabomu izwi ngezwi ngoba bengekukhumbule kalula ngathi ngambuka kanjalo wathi ungesabi ngokuthula wathi ngidunywe ngivela ebukhoneni bukankulunkulu mnini mandla onke ukutshela ukuthi ukuzala kwakho kungajwayelekile njengoba nazi ukuthi ukuzala kwami kwakunjani phezulu laphaya lokho kukhanya okufanayo okwale ngaphezu kwami mhla ngiqala ukuzalwa futhi ngakho wathi ukuzalwa kwakho kungajwayelekile nempilo engaqondakali bekungokubonakalisa ukuthi uzobuya kulo lonke izwe ukhulekele abantu abagulayo wathi futhi akukhathaleki ukuthi banani futhi wayesekhetha unkulunkulu ongumahluleli wami uyazi lokho wakhetha umdlavuza wathi akukho lutho uma uthola abantu bekukholwa futhi beqotho uma ukhuleka akukho lutho olima phambi kwemikhuleko yakho ngeke ngisho umdlavuza imbala yabo uma uthola abantu bekukholwa futhi ngabona wayengasoni sami isitha sami wayengumngane wami uthi ngangazi noma ngangifa noma kwakwenzekani ngenkathi eza kimi na kanjalo futhi ngathi kuhle mnumzane ngathi yini engangiyazi ngokuphulukisa nezinto ezinjalo eziziphiwe na ngathi kuhle mnumzane ngingumuntu ompofu futhi ngathi ngiphakathi kwabantu bami ngihlala nabantu bami ompofu angifundile futhi ngathi futhi ngeke ngakwazi abaye kungiqonda ngathi ngeke bangizwe futhi wathi njengomprofethi Mose wanikezwa iziphiwo ezimbili ngiqonde izibonakalisi ukuqinisekisa intshumayelo yakhe ngakho uyonikezwa ezimbili ngakho unikezwa iziphiwo ezimbili ukuqinisekisa intshumayelo yakho wathi esinye esazo siyoba ukuthi uyothatha umuntu omkhulekelayo ngesandla sakho sokuncele nesabo sokudla wathi bese uyamuthule futhi siyoba kuyoba nokwenzeka emzimbeni okuyokwenzeka emzimbeni wakho wathi bese uyakhuleka futhi uma kusuka isifo sisukile kubantu uma kungasuki vele ucele isibusiso bese uyahamba kuhle ngathi mnumzane ngiyesaba ngeke bangemukele wathi nento elandelayo kuyoba ukuthi uma bengayikuzwa lokho khona-ke bayokuzwa lokhu wathi khona-ke kuyokwenzeka ukuthi uyokwazi imfihlo yenhliziyo yabo impela wathi lokhu bayokuzwa kuhle ngathi mnumzane kungakho ngilapha kulobo busuku ngitshelwe ngabefundisi bami ukuthi lezo zinto ebifika kimi ibingalungile wathi wazalwa kuleli zwe ngaleyo nhloso oziphiwe nokubiza ngaphandle kokuphenduka wathi wazalwa kuleli zwe ngaleyo nhloso futhi ngathi kuhle mnumzane ngathi lokho abefundisi bami abangitshele khona ukuthi kwakungumoya omubi futhi ngathi kungakho ngilapha ngikhuleka futhi nakho angicaphunela khona wangiqondanisela nokufika kwenkosi ujesu esikhathini sakhe sokuqala futhi ngathi into eyayingejwayelekile kwaba bangani yebo ngizoma khona lapho okomzuzu ngibuyele emuva okwangenza ngethuke kakhulu kunakuqala ngaso sonke isikhathi nxa ngihlangane nesangoma babeqonde ukuthi kukhona into eyenzekayo futhi lokho kwavele kwacishe kwangibulala njengalokhu ngolunye usuku abazala bami nami ngangiya ezansi ngedlula egilawundini lezemidlalo futhi sasisengabafana sihambisana ngakho kwakukhona isangoma esincane esidala sihlezi ngaphandle lapho yakwelinye lalawo madende intombi esencane ebuke kahle yayihlezi lapho futhi sonke sasihamba sihambisana yathi awuthi wena woza lapha umzuzu futhi sobathathu nabafana saphenduka yayisithi wena wejezi elimthende lo kwakuyimi futhi ngathi yebo ma ngacabanga ukuthi mhlawumbe wayefuna ngihambe ngiyomthengela i-Coca-Cola kumbe into enye enjengaleyo futhi yayi owesifazane osemncane mhlawumbe oselapho emashumini amabili noma okunye ehlezi lapho futhi ngenyiwe ngathi yebo ma ngingakwenzelani na wayesethi awusho ubuwazi ukuthi kukhona ukukhanya okukulandelayo na wazalwa ngaphansi kwesibonakaliso esithize ngathi usho ukuthini na wathi ehe wazalwa phansi kwesibonakaliso esithize kukhona ukukhanya okulandelayo wazalelwa ubizo lukaNkulunkulu. Ngathi sisuka lapha sifazane, ngaqala ngaqhubeka ngoba umama wami njalo wangitshela ukuthi lezo zinto ngezikaDevon. Wayeqinisile. Ngakho lokho kwangethusa ukuthi ngelinye ilanga ngisengumkaphi wezinyamazane. Ngangenyiwa ngiya ebhasini. Ngangena ebhasini kwakubonela njalo sengathi ngiyayithobela imimoya. Ngangimi lapho naleli tshilusi lalimi emva kwami. Futhi nganganyuka ukuyoqapha. Futhi nganganyukela ehlathini iHenryville ngangisebhasini. Ngangelokhu ngizwa into ethize engejwayelekile. Ngaqalaza phakathi lapho futhi kwakukhona omkhulu kakhulu wesifazane ehlezi lapha egqoke kahle wathi usaphila na? Ngathi unjani? Ngacabanga ukuthi kwakungowesifazane nje uyazi ekhuluma. Ngakho ngathula wathi ngithanda ukukhuluma nawe umzuzu. Ngathi yebo ma. Ngasengiguquka. Wathi ubuwazi ukuthi wazalelwa phansi kwesibonakaliso na? Ngicabanga omunye wabasifazane abaxakile. Ngakho ngavele ngabuka phandle futhi nje angizange ngithi vo, ngavele ngathula. Wathi ngakhuluma nawe umzuzu na? Wathi ngavele ngathula. Wathi musa kwenze njalo. Ngavele ngazibukela phambili. Ngacabanga lokho akusibona ubudoda. Wathi ngithanda ukukhuluma nawe kwesikhashana. Ngavele ngangiyilokhu ngizibukele phambili futhi ngamnaka. Engokwesikhashana ngacabanga ngiyakholwa ngizobona uma esho njengabo bonke abanye. Ngaphendula ngacabanga, oh hey, lokho kwangithuthumelisa, ngiyazi ngoba ngangikuzonda ukucabanga lokho. Ngaphendeka wathi mhlawumbe kungcono ngizichaze uqobo lwami. Wathi ngingusonkanyezi. Ngathi ngicabangele ukuthi uyinto enjalo. Wathi ngiliba ngeseChicago kuyobona umfana wami ongumfundisi wamaBaptist. Kuthi ngathi yebo ma. Wathi ukhona umuntu osoke wakutshela ukuthi wazalwa ngaphansi kwesibonakaliso na? Ngathi qhabo ma, manje ngaqambambanga kuye lapho yabo. Kuthi ngathi ngifuna nje ukubona ukuthi wayezothini. Kuthi wathi ngathi qhama. Wayesethi awukho akaze bakutshele nabefundisi na? Ngathi anginamsebenzi nabefundisi. Wayesethi awu. Kuthi ngathi wathi kimi ngathi kulungile. Wathi uma ngikutshela ngqo ukuthi wazalwa nini uzongikholwa na? Ngathi qhama. Wayesethi kulungile, ngikutshela ukuthi wazalwa nini? Ngathi angikholwa. Wayesethi wazalwa ngoNhlaba ziyisithupha ngo-1909 ngelesihlanu ngqo ekuseni. Ngathi uqinisile. Ngathi wazi kanjani lokho na? Ngathi tshelele itilosi lapho ukuthi lazalwa nini? Wathi ngeke. Ngathi kungani na? Ukwazi kanjani na? Wathi buka mnumzane. Wathi lapho eqala ukukhuluma ngalesi sifundo sezinkanyezi manje. Wathi yonke iminyaka. Wathi uyakhumbula ngenkathi inkanyezi yokusa ifika yahwela izazi kuJesu Kristu na? Kuthi ngasebenze ngema nje uyazi. Ngathi qha, angazi lutho ngenkolo. Wayesethi yebo, wezwa ngezazi ezenza ukubona uJesu. Ngathi yebo. Wayesethi yebo, kwakuyini sazi na? Oh, ngathi baba izazi nje yilokho engikwaziyo. Wathi yebo, yini sazi na? Wathi yinto efanayo nengiyikho, usonkanyezi, umgqolozeli wenkanyezi, bababiza kanjalo. Wayesethi uyazi ngaphambi kokuba uNkulunkulu enze noma yini emhlabeni njalo kumemezela ezulwini, bese ke kuba semhlabeni. Kuthi ngathi angazi. Wayesethi yebo, wabiza ezimbili noma ezintathu, ezimbili izinkanyezi ezintathu, njengoMars, Jupiter noVenus kwakungesizo. Kepha wathi zancamula indlela yazo zihlangana ndawonye zenza. Wathi kwakukhona izazi ezintathu ezeze kuzohlangabeza inkosi uJesu. Esinye sasingozalo lukaHamu, nesinye sikaShemu, nesinye sikaJafete. Wathi ngenkathi behlangana ndawonye eBethlehema, izinkanyezi ezintathu abevela kuzo, wonke umuntu emhlabeni wathi bayiphathele nezinkanyezi. Wathi buza leyo tilosi lapha, uma inyanga ifiphala nonozungezilanga wasezulwini efiphala, ukubuyisa nokuhlehla kolwandla kuhambi nakho bese kungena. Ngathi angaye ngimbuze lokho, ngiyakwazi lokho. Wathi kulungile, ukuzala kwakho kuphathele nezinkanyezi phezulu laphaya. Uthi ngathi qhabo, lokho angikwazi. Wayesethi manje lezi zazi ezintathu zafika. Wathi ngenkathi zona izinkanyezi ezintathu ngenkathi ziqhamuka ezindaweni ezahlukeneyo futhi zahlangana eBethlehema, futhi zathi zathola zaxoxisana nomunye wayengowozalo lukaHamu, Shemu noJafete, amadodana amathathu kaNowa. Wayesethi zase zifika zakhonza inkosi uJesu Kristu. Wathi ngenkathi zisuka wathi zaletha izipho zazibeka kuye. Wathi uJesu Kristu wathi entshumayelweni yakhe ukuthi uma leli vangeli selishunyayeliwe emhlabeni wonke kubantu bakaHamu, bakaShemu, nabakaJafete, khona uya kufika futhi. Wathi manje labo nozungezilanga nozungezilanga basezulwini njengoba bezungeza wathi behlukana akazi babe semhlabeni kusukela ekwaziweni kepha wathi kuyo yonke leminyaka eminingi elikhulu banqamula imbulunga yabo kanje uma lapho kungaba nesazi sezinkanyezi lapha angakwazi ukuthi wabe khuluma ngani angazi ngakho lapho ekhu wathi zinqamula kanjalo wathi esikhumbuzweni sesipho esikhulu kunazo zonke esake sanikezwa isintu Inkathi uNkulunkulu enikele indodana yakhe. Inkathi labo nozungezilanga bephambana futhi. Ungani wathi uthumele esinye isipho emhlabeni. Wathi wazale ekuphambaneni kwalesi sikhathi. Wathi kungaleso sizathu ngakwazi. Yebo ngase ngithi ntombi indawo yokuqala angikholwa yilutho lwakho angiyena wenkolo angifuni kuzwa lutho olunye ngakho. Ngahamba. Ngakho ngamnqamula kahle kafushane kanjalo ngakho ngahamba ngaphuma futhi sonke isikhathi noma yini ngihlangana nomunye wabo kuyoba ngaleyo ndlela futhi ngacabanga yini odeveli benze lokho na bese kuthi abashumayeli bathi lokho ngudeveli bangenza ngakukholwa futhi ngaleyo busuku phezulu lapha yangenkathi ngenkathi ebhekisa kulokho ngambuza ngathi pho kwenziwa yini bonke abanamathongo nezinto ezinjalo nabantu abanamadimoni abahlale bengitshela ngakho umfundisi ukuthi abazalwane bami bangitshela ukuthi kungokomoya omubi na manje lalelani ukuthi wathini lona olenga laphaya esithombeni wathi njengoba kunjalo lapho kunjalo namanje futhi waqala kungikhomba ukuthi ngenkathi intshumayelo yinkosi yethu ujesu kristu iqala ukusebenza abafundisi bathi wayengubhelizebhubhe udeveli yepho amadimoni athi wayeyindodana kankulunkulu ongcwele ka-israyeli amadimoni futhi buka upawulu nobhanabasa ngenkathi besenhla lapho yabeshumayela befundisi bathi la madoda akhumbuqela izo ayizoni angudeveli Isano sasincane sidala phandle emgwaqweni saqonda ukuthi uPaul noBarnabas bangamadoda kaNkuluNkulunkulu sathi bangamadoda kaNkuluNkulunkulu asitshela indlela yokuphila unjalo na abane imimoya abangasekho nababhuli abantu abakholwa ngamadimoni kepha sishelelela phansi sayintseni yokwazi ngoNkuNkulunkulu ze singabe sisazi lutho ngomoya ngiyethemba niyangithanda emva kwalokhu kepha kunjalo ngiqonde iPentecost futhi Unjalo, kamuluka nokusika nje uzungeza akusho ukuthi wazi noma yini ngomoya. Ukuxhumana komuntu uqobo lwakhe. Buso nobuso, yilokho okudingayo. Leyo nhlobo yebandla uNkulunkulu alungisele ukuyivusa. Unjalo, uma behlangana ndawonye ebunyeni nasemandleni, emoyeni. Uthi waphekisa kulokho. Uthi wangitshela ukuthi intshumayelo ayikuqondanga kanjani. Uthi wangiqinisekisa ukuthi intshumayelo ayikuqondanga. Futhi lapho sengitshele konke ngalokhu nokuthi uJesu ngathi kulungile pho ngalokhu lezi zinto ezenzeka kimi na futhi uyabona wathi lokho kuyophindaphinda kuye ngokuba kakhulu kakhulu futhi wangikhomba engitshela ukuthi uJesu wakwenza kanjani ukuthi wafike kanjani futhi wayenamandla azizinto ngaphambili watshana besifazane emthonjeni akazisho ukuba ongumphulukisi washo ukuba wenze lezo zinto njengoba baba emkhombisa Athi kulungile. Kuyobanhlobonye umoya leyo na. Wathi kwakungumoya ongcwele. Khona kwenzeka into ethile lapho ngaphakathi kimi. Ukuthi ngaqonda ukuthi yona impela into engiyifulathelile yayilokho uNkulunkulu angilethele khona. Ukuthi ngaqonda ukuthi kwakunjengalabo abafarisi ezinsukwini zezadlulayo. Bahumusha umbhalo ngokungesikho kimi. Awu kusukela lapho kuqhubeke ngathatha isichachiselo sami sakho kwashiwo ngumoya ongcwele. Amtshela ngiyohamba wathi ngiyoba nawe. Engelo siyathatha amanyathelo ingene ekhanyeni futhi ukuqala ukufika kuzungeze nezinyawo zawo kanjalo. Yenyukele ekhanyeni yaphuma endlini. Ngaye ekhaya ngumuntu omusha. Yedlele ebandleni ngabatshela abantu ngakho kwakulisonto ebusuku futhi ngolwesithathu ebusuku balethe owesifazane lapho omunye wabahlengikazi basemayo efa ngumdlavuza kungasekho lutho isithunzi kuphela ngenkathi ngehlela kumbamba nakho kufika umbono phambi kwakhe kukhonjiswa obuhlengikazi bakhe kusukela emumva futhi futhi usohlwikele usivile ubefile iminyaka nango usejebe sendlini manje uyahlenga ubehlenga iminyaka Ukuba ngabuka phezulu lapho ya futhi ngawubona lo mbono aphenduka ngazi inhlobo ukuthi ngangenzani ngimi lapho ngathi thumela ngenkathi beqala kuyethe leso school besibeka phansi lapho ya nabahlengikazi nezinto bemzungezile naye lele lapho ya nobuso bakhe bonke sebuza igobhe namehlo akhe eshone phakathi uMagi Morgan Uma ufuna kumbhalela ku 411 No Block Avenue, Jeffersonville, Indiana. Kumbe bhalela ku Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana uthi akunike ubufakazi. Futhi ngabuka phansi lapha ya. Leso sikhulu sokutala lapha ya kusibona lapha siphuma nakho kufika umbono. Ngimbono wesifazane ehlenga futhi ehamba hamba elungile namandla futhi ephilile. Ngathi isho kanje inkosi uzophila ngeke kufa. Indoda yakhe, indoda ephakeme impela ezintweni zalelizwe. Yangibuka kanjalo ngathi mnumzane, ungesabi, umkakho uzophila. Wangibizela phande wathi wabize odokotela ababili noma abathathu wathi uyabazi na ngathi yebo. Ungangani ngathi wadlala igalofu naye wathi umdlavuza wasongolozela amathumba akhe ngeke umgeze ngisho nangochato kuphume. Ngathi angikhathali ukuthi unani. Into ethize phansi lapha ngibona umbono naleyo ndoda engitshelile yathi noma ngabe yini engiyibonile kuba ngiyisho futhi iyoba njalo futhi ungitshelile futhi ngiyakukholwa. Dumisani uNkulunkulu izinsuku ezimbalwa kusukela lapho wayenza iwashini yakhe yahambahamba usinde cishe amaphawundi alikhulu namashumi ayisithupha nanhlanu manje uphile saka. Kwathi lapho sengemukele kwaphephetheka khona uRobert Dafty wangibiza nalapha kwahamba phandle kwehlela iTexas umhlaba wonke futhi ngobunye ubusuku cishe eziqubini ezine noma ezinhlanu phandle. Ngangakuqonda ukukhuluma ngezilimi nokunjalo. Ngangikholelwa obhaphathizweni lukamongcwele, ngikholelwa ekutheni abantu bangakhuluma ngezilimi futhi ngobunye ubusuku ngenkathi ngiphumela lapha phakathi endlini enkulu yesonto iSan Antonio eTexas. Kumele lapha yomfo omncane ehlezi phezulu lapha yakwata ukukhuluma ngezilimi njengokudubula kwesibhamu esifishane kumbe umashini gun ngokusheshayo. Emuva le emuva lapha yomlisa wasukuma wathi isho kanje inkosi. Indoda yemsamo iya phambili nentshumayelo eyagcotshwa uNkulunkulu mnini mandlonke futhi njengojohn umbhaphathisi wathunywa njengombikezeli wokuqala wokufika kukajesu khristu. Akho iphethe umlayezo yokwenza ukubuya kwesibili kukajesu khristu. Wathi mangishona esithathelweni zami ngabheka phezulu ngathi uyayazi leyo ndoda na wathi come nomzana. Ngathi uyayazi na wathi come nomzana. Ngathi angazi mina na wathi come nomzana. Ngathi wenzani lapha na wathi ngikufunde ephepheni futhi ngokujwayelekile wangobusuku bokuqala benkonzo. Ngabheka ngale ngathi ufike kanjani lapha na. Wathi abanye babantu bami bangitshelile ukuthi uzobe ulapha umphulukisi kaNkulunkulu ngase ngiza. Ngathi nonke nazani na. Wathi cha. Oh bom. Lapho ngabona ukuthi wayela amandla kamoya ongcwele. Lapho ngesinye isikhathi emumva lapha ya ngangicaba ngeke ukuthi kwakuyisipho siso. Futhi ngazi ukuthi yona le ndlela kaNkulunkulu efanayo. Yayizibandeka yenabo abantu ababenelezo zinto. Ngaphezu kokuba babe nenkohliso neningi ingoviya neliningi iBabiloni kukho.
But in there was a genuine article.
Epha lapho kuyindaba ecacile futhi ngikubonile lokho ukuthi kuyiqiniso. Oh, iminyaka yedlule nasezinkonzweni abantu babebona imibono nokunye. Ngesinye isikhathi umthebulo izithombe wakubamba esithombeni ngenkathi ngimiphansi ndawo ndawo eArkansas. Ikholwa ukuthi kwakulapho inkonzo lecishe ibe njengaleyi hole elidala ibe njengaleli. Futhi ngangimile ngizama ukuchaza abantu babazi babehlala balalele. Amethodist, amabaptist, amapresbyterian nabanye. Wasekwenzeka ngabuka kuza eminyango nakho kuza kwamba. Athi angisezukukhuluma amahlobo ngoba nakho kuza manje. Futhi kwenyuka nabantu baqala ukudazuluka. Kwenyuka lapho ngangikhona kwahlala phansi eceleni kusahlala phansi nje. Umfundisi wagijima wonyuka wathi, "Ithi ngiyakubona lokho." Futhi kwamshaya kuphuputheka kwamnyama bhuqe waphadazela ebuyele emuva. Ngabona ethombeni sakhe khona lapha encwadini ukubona. Ephadazela ebuyele emuva ikhanda lakhe libhigebele phansi. Kanjalo ngasibona isithombe sakhe futhi nakho kuhlezi phansi. Umthwebulo wephephandaba wakubamba ngaso sikhathi nje. Epha inkosi ehalungiseleni futhi ngonye ubusuku eHouston eTexas ngenkathi izinkulungwane eziphindeka izinkulungwane zabantu sasinamakhulu ayisishiyagalombili izinkulungwane ezisishiyagalombili ngale kulokhu enikubiza ngokuthi ngale ehole lomculo kubuye kubuyele eSam Houston Coliseum enkulu. Futhi lapho kuleyo mpikiswane kuleyo busuku ngenkathi umshumayeli wabaptist ethi ngangingelutho kuphela umzenzisi uqobo nomkhohlisi umkhohlisi wenkolo futhi ofanele ukuxoshwa edolobheni futhi kufanele kube nguye ozokwenza. Futhi Prophet wathi mfowethu Branham ungayivumela into efana leyo yenzeke na bengisanda sakhe. Ngathi qhaba umnumzane angikholele ekuqophisaneni ivangela lenzelwanga ukuqophisa lenzelwe ukuphila. futhi ngathi akunandaba noma ngabe umanelisa kanjani uyohamba ngendlela efanayo ndivela ngathi akuyi kumenza mahluko uma uNkulunkulu engenakukhuluma enhliziyweni yakhe mina ngakhuluma kanjani na Woso olandelayo waphuma wathi kukhombisa ukuthi bakhwe ngani umlando waseHouston wathi utshengisa ukuthi bakhwe ngani bayesaba ukuma ngalokho abakushumayelayo umfethu omdala uBozet wafika kimi esathe ukuqala emashumini akhe ayisikhombisa ngaleyo nkathi umfethu omdala othandekayo wangigaxa wathi umfethu uBranham wathi usho ukuthi awuzukukuthathela zinyathelo lokho na ngathi cha umfethu uBozet qha mnumzane Ngathi ukuthathela zinyathelo lokho ngathi akwenzi lutho oluhle. Ngathi kuvele kubanga ukuqophisana uma sisuka emsamo. Ngathi ngibambe inkonzo manje futhi angifuni ukuthola izinto zonke zezima nephunipho kanjalo. Ngathi vele umiye kaqhubeke. Ngathi lokho kuphela uyakhenqeza nje. Ngathi sake sabanabo phambeleni futhi akusizi ukukhuluma kubo. Ngathi bayovele bahambe nje bazibambile iqobo lwabo ngathi uma bake bamukela ulwazi leqiniso ngakho ngeke balemukele iBhayibheli lathi beqe umugqoshukanisayo futhi soze bathethelelwe kulelizwe kumbezwe nelizayo bakubiza ngodeveli futhi akukho abangakwenza bangena umoya wenkolo ongudeveli angako waziwe ukuthi lokhu kuliqiniso ukuthi umoya wedemoni ungowenkolo na yebo mnumzane usukela sisekelweni sabo Ngakho ke akubanga kuhle lapho ngithi esisekelweni kepha lokho liqiniso. Bangezimo sobuNkulunkulu kepha baphika amandla. Kunjalo izibonakaliso nezimangaliso yilokho okuqinisekisa uNkulunkulu njalo nje. Futhi wathi kuyoba njalo ezinsukwini zokugcina into efanayo. Futhi qaphela umdala umfowethu uBozet ngi ubezofika nami futhi ubebukeka ekhathele ubuya uvela eJapan ubezoba lapha uzohambela eLubbock nami futhi ngakho waye ubenomkhuhlanyana omubi ngakho kaphumelelanga kulena yena nomkakhe ngakho wakuwo wonke umcabango wayebuka njengoKaleb wema lapha yawathi kulungile umfowethu Branham lokho kubukeka okunesithunzi uyazi wathi ngivumele ngihambe ngikwenze wathi uma ungafoni ngathi umfowethu Bozet angifuni ukuba ukwenze uzoqophisana wathi akuyibakho nalilodo izwi loqophisana manje ngaphambi nje ukuba divaye lalani kuloko wehle lapho ngathi uma ungayiqophisana kulungile wathi ngiyethembisa angeke uqophisana ungathi izinkulungwane ezingamashumi amathathu abantu ababuthene kulelo holo ngalo busuku umfowethu uWood ohlezi ngapha wayekhona ngaleso sikhathi uthi wayehlezi kulelo holo uthi mina umfana wami wathi noma umkami wathi awuzokwehlela kuleyo nkonzo na ngathi cha ngeke ngiyeza lapha ngibeze beqophisana cha mnumzane ngehlele lapha yangilalele yonto ngenkathi sekufika isikhathi sebusuku into ethize yathi yahlela lapha ya ngathi bayitekise eqashwayo umfowethu nonkosikazi nabantwana bami sehlela ezantsi futhi ngenyuka ngaya uVulando sesitezi samashumi amathathu indlela ephezulu kanjalo ngahlala phansi umfowethu uBozet omdala waphumela lapho njengosomaqhinga omdala uyazi wayekopishe kokunye kwa wayeneze thembiso ezingamakhulu ezithupha ezehlukene zeBhayibheli ezigobhishele lapho wathi manje dokotela best uma ungakhuphukela lapha futhi uthathe esisodwa selezi thembiso bese ukuthetha ngeBhayibheli asinye seze thembiso siseBhayibhelini ziqondiswe kuJesu Kristu ephulukisa abagulayo kulolu suku uma ungathatha isisodwa salezi thembiso futhi ngeBhayibheli usiphikise ngeBhayibheli ngiyohlala phansi nguchawule ngithi uqinisile wathi ngizokubona lokho nxa ngifika phezulu lapho wayefuna ukugcina ukuze ahlikihle kumfowethu uBozet uyabona ngakho umfowethu uBozet wathi kulungile mfowethu best ngizokubuza owodwa futhi uma ungangiphendula uthi yebo noma cha wathi sizoqophisana khona manje futhi wathi ngizokugcina lokho wacela umungameli ukuthi angemcele yini wathi yebo wathi mfowethu best ngabe amagama okuhlenga kaJehova asetyiswa kuJesu na yebo noma cha na lokho kwamthola ngoba yilokho nje ngiyakutshela ngavele ngezo into ethize ivele ihamba kimi wonke angizange ngicabange ngalokho mina qobo yabo futhi ngatshela oh okwami akaphenduli wabopheka wathi kulungile dokotela Bess ngiyashaqeka wathi ngizokugcina lokho wathi ngiyashaqeka ukuthi awukwazi ukuphendula umbuzo wami olulana kangaka wavela kanganengwa nje futhi wayazi ukuthi umi kuphi ngakho ke wavele wahlala phansi lapho nalowo mbhalo wathi thatha imizuzu yakhe ngamashumi amathathu ngizokuphendula emva kwalokho futhi umfowethu uBozet omdala wahlala lapho wathatha lowo mbhalo wayibopha leyo ndoda ngawo ukuthi ubuso bayo baze bababomvu ngawo ukuthi ungabokhela ngometshiso cishe wasukuma lapho ekuthukuthele wajikidela amaphepha ngaphesheya phansi wasukuma lapho washumayela emnandi intshumayelo yobukhampela Kanga umbaptisti ngiyazi ukuthi bakholelwa kukuphi. Akazange wayeshumayela ngokuvuka uma lokho okufayo kwembatha okungafi khona ke siyobona nokuphulukisa kwaNkulunkulu.
Oh
he. Sikufunani ukuphulukisa kwaNkulunkulu emva kokuba sesingabangafiyo uma lokho okufayo kwembatha kungafi kuvuka kwafileyo. Wasingabaza ngisho isimangaliso asenza uJesu kuLazarus. Wathi wafa futhi lokho kwakuyinto yesikhashana. Yabo futhi esedele kanjalo wathi mveze lo mphulukisi kaNkulunkulu ngimbone enza. Base benebhakana ngaleso sikhathi umfowethu Bozeth wathi, uyangimangaza umfowethu Best. Ungaphenduli owodwa umbuzo engikubuze wona. Uthi wayesephiyaza ngempela kuleso sikhathi. Wathi mlethe lo mphulukisi kaNkulunkulu futhi ngimbone enza. Wathi umfowethu Best uyakholelwa ekutheni abantu bayasindiswa na? Wathi pala. Wathi ungafuna ukubuza ngomhlengi kaNkulunkulu na? Wathi inhlobo ngeke. Noyedwa ngeke kukwenze umhlengi kaNkulunkulu ngoba ushumayele ukusindiswa komphefumulo. Wathi kanhlobo ngeke. Wathi nokukodwa okwenza umfowethu Branham abe ngumphulukisi kaNkulunkulu ngokushumayela ukuphulukisa kaNkulunkulu umzimba. Akasiyeneze umphulukisi kaNkulunkulu ukhomba kuphela abantu kuJesu Kristu. Uthi wathi mlethe angimbone enza. Angibone kubantu abaphulukisile namuhla futhi ngizokutshela uma ngiza kukholwa noma ngeke. Mfowethu Bozeth wathi, mfowethu Best, lokho kufana nelinye icala eCalvary, yehle esambanweni khona-ke siyokukholwa. Yabo futhi ngakho, wo ndoda waqhuma. Wathi, angimbonanza. Umongameli bamhlalisa phansi. Wawela laphaya futhi kwakukhona umshumayeli wePentecost emi laphaya wavele wamshaya waze wayewunqamula eplatifomu. Ngakho bamisa-ke ngaso sikhathi. Ngakho mfowethu Bozeth wathi, lapha, qaqa. Ngakho umongameli bamhlalisa phansi. Raymond Ritchie wasukuma wathi, ngabe isimo sengqungquthela yeBaptist yangaseningizimu lena na? Wathi, nina befundisi beBaptist, ngabe ingqungquthela yeBaptist yangaseningizimu ethumele indoda ize lapha noma izizele yona ngokwayo na? Abaphendulanga wathi, nginibuzile wayebazi bonke. Bathi, uza ngesingaye. Isizathu ngiyazi amaBaptist akholelwa ekuphulukiseni kaNkulunkulu futhi. Ngakho khona wathi, ufika ngesingaye. Ngakho sikhathi, nakho okwenzekayo ngaleyo nkathi. Kodwa umfowethu Bozeth wathi, ngiyazi umfowethu Branham usenkonzweni uma efuna ukuza akhulule ibandla kuhle kakhulu. Ngakho uHoward wathi, hlala uthule, ngathi ngihlezi ngithule. Futhi khona manjalo nje into ethize ijikeleza iza ngokuzungeza futhi ngangazi ukuthi kwakuyingelosi yenkosi. Yathi, sukuma. Cishe abantu abangamakhulu amahlanu bahlanganisa izandla zabo kanje bahamba ngokwezinhla zezihlalo behlela eplatifomu. Ngathi, bangani, angisuye neze umphulukisi kaNkulunkulu, ngingumfowenu. Ngathi, mfowethu Best, ngokunga ngumbe mfowethu Best, ngathi, hayi ukuthi angikuhloniphi mfowethu wami, chana kanci. Unelungelo ezinkolweni zakho kanjalo nami. Ngathi, okufaneleyo uyabo awukufakazelanga lokho iphuzu lakho ngomfowethu Bozwe. Ukwazanga nanganoma yimuphi umuntu ofunde kahle eBhayibhelini owazi lezo zinto. Futhi ngathi futhi maqondana nokuphulukisa abantu angeke ngabaphulukisa umfowethu Best. Ephangi lapha njalo ebusuku uma ufuna ukubona inkosi yenza izimangaliso ufika. Ikwenza izikhathi zonke ebusuku. Futhi wathi, ngithanda ukubona uphulukisa umuntu mumbe bese ngibabheka. Ungabathebule ngomthebulo wakho, kepha wathi, ngithanda ukukubona unyaka kusuka lapho. Ngathi, kulungile, uyibona ilungelo lokubahlola umfowethu Best. Wathi, anilutho kuphela ngabagcinika abangcwele abagebhe phezulu ekhanda bendikiniki nikholwa izinto ezinjalo. Ungabhaphisa kakholelwa embhedweni onjalo. Umfowethu Bozeth wathi, awume kancane. Wathi, bangaka abantu phandle lapho kulezi zinkonzo zamaviki amabili lapha abami ekumeni okuhle nalamabandla amabhaptisti amahle lapha eHouston abangafakazisa ukuthi niphulukise uNkulunkulu mnini mandla onke ngenkathi umfowethu Branham ekade elapha na baba ngaphezu kwamakhulu amathathu abasukumayo. Wathi, uthini ngalokho na?
He said, there are Baptists.
Wathi, noma ngubani angafakaza noma yini phezu kwalokho akukwenzi kube ngokulungileyo. Wathi, izwi kaNkulunkulu lithi kulungile futhi ngeke umelane nalokho. Uthi, abantu bathi kulungile futhi ngeke kubuyisele phansi lokho, ngakho uzokwenzani ngakho na? Uyabo kanjalo. Ngathi, mfowethu Best, ngisho okuliqiniso kuphela. Uthi, uma ngineqiniso uNkulunkulu wophekile ukulesekela iqiniso. Ngathi, uma engenakulimela iqiniso khona kakasuye uNkulunkulu. Futhi ngathi, angiwaphulukisa bani. Ngazalwa nesiphiwo ukubona izinto, ngikubone kwenzeka. Ngathi, ngiyazi angiqondwa. Kodwa ngeke ngenza okungaphezu kokugcwalisa ukukholwa kwenhliziyo yami. Ngathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu wavuka kwabafileyo. Uthi, uma umoya ufika ukhombise imibono nokunye, uma lokho kubuzwa, woza uthole. ngathi yileho kuphela kodwa ngathi kepha ngokwami angeke ngazenzela lutho olungolwami luqobo futhi ngathi uma ngikhuluma iqiniso uNkulunkulu bophekile kimi ukufakaza ukuthi kuliqinile futhi ngaleso sikhathi into ethize yahamba nango eza ehlela phansi ngqo Enhlangano yomthwebuli yaseMelika eDouglas Studios eHouston, Texas, unomshini omkhulu wezithombe uhlezi lapha yabancatshelwa ukuthatha izithombe, basithwebula isithombe. Ngenkathi belapho ukuthwebula izithombe zikaMnumzane Best, wathi ngaphambi kokuba ngehlele lapho, wathi yima kancane nginezinkazimulo eziyisithupha eziza lapha. Wathi, lapha thwebulani isithombe sami manje futhi wabeka umunwe wakhe ekhaleni laleyo ndoda endala. Enobungcwele kanjalo wathi manje thobulani isithombe sami futhi bayakwenza khona manje wafinqa isibhakela sakhe wasiphakamisa wathi manje thathani isithombe sami futhi basithatha kanjalo khona wayenza kanjalo ukumisela isithombe sakhe wathi niyokubona lokho kumagazini wami kanjalo mfethu Bozwethu wama lapha kangathi vu ngakho bathebula isithombe salokhu ngikwakweni kweyiwa ekhaya ngalo busuku umfana olikatolika wakuthatha wathi kulona omunye umfana wathi ucabangani ngalokho na Wathi ngiyazi ngamgxeka leso sifo sokuvuvuka komphimbo esasuka kulowo mphimbo wesifazane ngathi umluthile wathi kungaba ngibe nephutha kulokho wathi ucabangani ngalesi yasithombe na angazi basibuya kwi-acid nasisithombe sakhe ungambuza uma ufuna bayekhaya wahlala lapho wabhema usikiliti wangena wadotsa wakhipha esinye sikamfowethu Bozwethu kwakuyi-negative Ukhipha ezimbili, ezintathu, ezine, ezinhlanu, eziyisithupha zonke zazingenamfanekiso. UNkulunkulu wayengevumele isithombe sendoda endala engcwele yakhe emi lapho. Nalowo mzinzisi nekhala lakhe noma isanda isibhakela sinyakaza phansi kwekhala lakhe kanjalo wayengekuvumele. Wathatha esilandelayo futhi nakho la kwakukhona. Indoda yahlaselwa yisifo senhliziyo basho njalo ngalowo busuku futhi bathumela le negative eWashington DC. Kwenziwa ikhophi ngomthetho osathunyelwe emuva noGeorge J. Lacy, inhloko ye-FBI ophathelene nemilobo yeminwe nokunye, ubunye wabakhulu kakhulu okhona emhlabeni, walethwa lapho wahlala izinsuku ezimbili kuyo ehlola umshini wokuthwebula ukukhanya konke okunye, futhi ngenkathi sifika ngaleyo ntambama wathi, mfundisi Branham, bengikusola futhi. Wathi ngathi kwakuyisayense ephathelene nakho konke okuthinta nengqondo umuntu umumbe wathi babona ukukhanya okuningi nezinto ezinjengalezo futhi wathi uyazi umzenzisi omdala wayevame ukusho lokho wayeqonde ongakholwayo lezo zithombe eziyisingilizi lelofu elizungeze uKristu elizungeze abangcwele wathi lokho kwakuyisayense ephathelene nakho konke okuthinta nengqondo kodwa wathi mfundisi Branham wakhiwa kweselo lomshini wezithombe ngeke uthathe isayense ephathelene nakho konke okuthinta nengqondo ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqa imisebe yokukhanya noma kwashaya inegative futhi kwavela futhi wathi ngakwedlulisela kubo wathi oh mnumzane uyazi ukuthi lokho kubizani na futhi ngathi hayi kimi mfowethu hayi kimi ngakho wathi kusobala awayikusebenza usaphila kepha la ngalimbe uma imputuzeko iqhubekela phambili nobuKristu busala ngoba khona into ethile eyokwenzeka ngalokho ngakho bangane kulo busuku Uma lena kuyinkonzo yethu yokugcina kulomhlaba nina nami sihlale bukhoneni bukaNkulunkulu mnini mandonga ufakazi bami buqinisile eziningi eziningi izinto kungathatha imiqingo yamabhuku ukukubhala kepha ngifuna ukuba nazi bangaki phakathi lapha ngempela abangaphandle kwesithombe bone ukukhanya ngokwakho kumi kuzungeze lapho kade ngishumayela khona nami phakamisani izandla zenu kuyo yonke indlu noma ngubani oseyakwakubona yabo cishe isishiyagalombili kumbe ishumi lezandla kohlezi lapho uthi bangakubona mina ngingakuboni na yebo mnumzane leyo nkanyezi izazi ezayilandela yedlula phezu kwazo zonke izinto zokuqapha futhi akukho umuntu owayibonayo kepha ayibona Kwaba yibo kuphela bayibonayo. U-Elijah wayemi lapho ebuka zonke lezo zinqola zisemlilweni nakho konke okunye. Nogehazi waqalaza kababonanga ndawo. UNkulunkulu wathi uvula amehlo akhe ukuze abone futhi khona-ke wayesezibona. Yabo kepha wabe ngumfana olungileyo emi lapho eqalaza kepha akakubonanga. Impela kunikelwe kwabanye ukuba babone nabanye bangakuboni. Lokho kuliqiniso. Kepha manje wena ongakazi ukubone. Ungakazi ukubone nawe okubonile ngeso lakho lokwenyama kepha ungakaze usibone isithombe nokho labo obona isithombe unobufakazi obukhudlwana kunawe okubone ngeso lakho lokwenyama isizathu wena ngeso lakho lokwenyama bekungathathwa ngesinxele bekungaba ngukhohliseka kwamehlo ngabe kunjalo na kepha lokho akusikho ukukhohliseka kwamehlo lokho kuliqiniso lapho ucwaningo lwesayensi lufakazisa ukuthi kuliqiniso ngakho inkosi uJesu kwenze lokhu cabanga ukuthi kuyini pho uthi mfowethu Branham ngikholwa ukuthi kuseyiyo intsika yomlilo oyahola abantwana bakwa-Israyeli besuka eGibhithe baya ePalestine ngiyakholwa ukuthi kuseyiyo ingelosi yokukhanya ingena ejele yangena yaya kuPetro ongcwele yamthinta yaqhubekela phambili yavula umnyango yambeka phandle ekukhanyeni futhi ngiyakholwa ukuthi nguJesu Kristu onguyizolo namuhla naphakade
amen
Amen. Unguye lo Jesu namuhla wayenguye izona. Uyohlala phakathi kuJesu ofanayo. Futhi ngenkathi ngisakhuluma ngakho lokho ukukhanya okufanayo. Ukuleso sithombe. Kuse gome kungamafiti amabili ukusuka lapho engimi khona njengamanje. Kunjalo. Angiboni ngawami ngamehlo ami kepha ngiyazi ukuthi kumi lapha. Ngiyazi ukuthi kuhlezi phakathi kwami njengamanje.
Oh, if you could only know
uma nje ungahle wazi umahluko.
When the power of Almighty God
uma amandla kaNkulunkulu mnini mandla wonke bamba nokuthi izinto zibukeza zahluke kanjani.
That's a challenge.
Lokho inselelo. Kunoma ngubani? Ngiyeza ukukhulekela abantu abangaguli bengizokwenza kunikezwa.
But the vision is
ngombono lengaphezu kwabantu.
God knows it.
uNkulunkulu yakwazi ngizokubiza munke ukukhulekelwa ngizovele nginiyeke nihlale lapho bangaki kini bantu abangenalo ikhadi lokukhulekelwa na sibone isandla sakho umuntu othize ongenalo ikhadi lokukhulekela abangenalo ikhadi lokukhulekela na Ndobe ikhalathi hlezi lapha ngibona uphakamise izandla zakho kunjalo na mele ume ukuze ngikondane nawe umzozo nje ngazi ukuthi umoya ongcwele uzothina lapha ngibonga wethemba kumangalisayo Unali card lokukhulekela na uma uNkulunkulu mina mandlonke engembula kimi ukuthi yini inhlupheko yakho Ngenza lokhu nje ukuqalisa kuba nje kuqaleke Yangikholwa ukuthi uyazi akukho lutho ukho neyodwa into enhle ngami uma ungowesifazane oshadileyo angingaphezu kwendoda yakho
I'm just a man
Ngingumuntu nje
But Jesus Christ is the son of God and he sent his spirit to vindicate
Uthi uthumele umoya wakhe ukuqinisekisa lezi zinto uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini engalungile kuwena futhi uyazi akukho ndlela kimi ukuba ngithintane nawe kwasenhlobo Ngokholwa nenhliziyo yakho yonke na.
God bless you.
Unkulunkulu akubusise ngakho isifo sakho senhliziyo sesikushile. Yilokho obunakho bekungenjalo na. Ukhohlela phansi.
You just believe that one.
Bela ukholwe yilokho kanye. Ubekithele kunoma ngubani ukuba kukholwe.
Look here, let me tell you something.
Eka lapha ake ngikutshele into ethize. Uma atawuza inkosini Jesu, leso siphiwo sasingeke kusebenza nokho ubaba wayesevele emtshengisile ayezokwenza. Akungayi kusebenza kepha wathi Nkosi.
If that would have been here my brother
Uma ubulapha umfowethu bengayikufa. Wathi kodwa ngiyazi ukuthi ngishona kalokho noma yini wayicela uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakunika yona. Wathi ngivuka nokuphila lo kholwa yimi noma efile nokho uyophila nalowo phila kholwa yimi akasozapha yakhona lokho na elani kulokho akushoyo wathi yebo Nkosi ngikholiwe ukuthi konke okushilo kuliqiniso ngiyakholwa indodana kaNkuluNkulu ebiza kuze ezweni lokho ngokuqhamuka kwakhe ngokuthobeka uzwa ukwahluka unjalo ntombi na Yebo kunjalo. Intombi encane ihlezi khona lapha yala phaya eceleni kwakho futhi. Iphethwe yisifo esibangwa ukuqaqamba kwamalungu omzimba nokuxenya kwabesifazane. Akunjalo na ntombi?
Stand up just a minute, the little lady the red dress.
Sokuma umzuzu nje intombi encane egqoke ingubo yebomvu. Buseduzane kakhulu umbono uze kuwe. Isifo esibangwa ukuqaqamba kwamalungu omzimba nokuxenya kwabesifazane. Kunjalo na?
Here's something in your life you got a good
Nako kuthize empilweni yakho une ubonakala kahle ngqo ukukhathaza kokuningi empilweni yakho
A lot of trouble
Inhlupheko eningi naleyo hlupheko imali nothandwe wakho
It's your husband
Tayako
He's a drunkard
Isidakwa ayilibhathe esontweni
If that's right raise your hand
uma lokho kuyikho phakamisa isandla sakho.
Kulukula
kubusisa ntombi.
Go home now and receive.
Yana ekhaya manje wamukele isiphuso sakho usindile. Tedelwe ngakuwe ukukhanya. Indoda ehlezi ngaseceleni futhi phakathi lapha ya. Wena mnumzane.
You believe?
Yakhol. Hayo kithiziyo yakho na.
You've lost all your senses.
Ngoba wodwa emizwa yakho. Nalowo ngomuzwa ukhogela. Akunjalo na. Makunjalo vayizisa isandla sakho.
Ngomsa
isandla sakho sibeke emlonyeni wakho kanje. Thana Nkosi Jesu ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke.
God bless you.
Nkulunkulu akubusise. Hamba manje uzokwamukela ukuphulukiswa kwakho. Uba nomkholwa ngoNkulunkulu. Nicabangani nonke ngakho emumpa phakathi lapha yana. Ngiyakholwa na. Soniphani. Khona intombi ehlezi emumva ngale khoneni. Ngiyakubona kukukhanya kulengela phezu kwayo. Lokhu kukhanya okukhona lapha kulengela phezu kwentombi.
Maybe just a minute if I can see what it is.
Mhlawumbe umzuzu nje uma ngingabona ukuthi kuyini.
The lady is suffering with the
intombi iphethwe isifo senhliziyo.
She's looking right to me.
Ibuka kimi ngqo.
And her husband sitting next to her.
Nendoda yayo ihlezi eceni kwayo. Nendoda yayo inokugula okuthize ibigula nje ichaphazela igula. Kunjalo mnumzane na? Umsa izandla zakho uma lokho kuliqinisa. Uyikho nguwe ntombi onesikhafu esincane lapho. Mnumzane kunjalo na ubungenakho nje ukuchaphazela namuhla na? Nokuchaphazela esisini sakho indoda. Kunjalo. Nonke niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke?
Both of you?
Nobabili na?
You accept it?
Ngiyakwamukela na?
Nomzana
ngiyakutshela wena futhi ngibona wena ophakamisa isandla sakho.
Injwele
yokubhema yakela ukwenza lokho. Ubhema isigazo ufanele ukwenza lokho. Ukwenza ugula kunjalo na uma kunjalo vayizisa isandla sakho kanje.
Ilokho
okuchaphazelisayo kubi emizweni yakho.
Kwanza
lezo into embi kude bese ungaphinde ukwenze.
Kuthi
uyokwelulama kulokho kube ngcono nesifo senhliziyo somkakho siyomshiya. Uyakholwa ilokho na? Akunjalo na angikuboni njengoba ngilapha futhi uyakwazi lokho. Kodwa uphethe isigazo ephaketheni lakho elingaphambili kunjalo.
Khipha
izinto ubeke isandla sakho phezu komkakho.
Tshela
uNkulunkulu ukuthi sewuyekile yonhlobo yempahla uyoya ekhaya uphile wena nenkosikazi nizophila.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Malibusiswe igama lenkosi uJesu.
You believe with all your heart?
Yakholwa ngenhliziyo yakho yonke na?
Hallelujah.
Intombi encane ehlezi lapha engibuka lapha. Wena lapha isitalweni esingaphambili lapha ohlezi khona lapha intombi encane ene engibukayo ehlezi lapho unekhadi lomthandazo ntombi
wena
lapha na
unekhadi
lokuthandazelwa na
uyakholwa
ngenhliziyo yakho yonke na
uyakholwa
ukuthi uJesu Kristu angakuphelisa na
cabani
ngakho wena ohlezi eceleni kwakhe ke unalo ikhadi lokukhulekelwa ntombi na
unalo
na
funa
ukusinda futhi na
Ngiyathanda
ukuhamba udle futhi njengoba wawenza ubuhlungu besise buphele na
yakhola
ukuthi uJesu yakuphulukisa manje na
Stand up if you believe Jesus Christ healed you.
Sokuma uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu kuphulukisile.
Kunesisu
esinezilondo bungenjalo na.
Ubangwa
isimo sokwethuka. Buyilokhu wethu esikade side. Kakhulu iacid nezinto noma ngiqonde ukuthi kudala iacid kwenze amazinyo athunukalayo uma ubhodla ukudla kwakho kubuye ngomlomo. Lokho kuliqiniso yomnumzane. Kuyisilonda sisemgudwini wokugaya ukudla. Ukuhleli phansi esiswini sakho kuyashisa kwesinye isikhathi emva kokudla kakhulu isinkwa esithosiweyo esinebhotela.
Njalo
na? Ngifunde wona umqondo wakho kodwa umwe ongcwele akanakuphosisa.
Uphilile
manje, hamba ekhaya uphile. Ninake enisemumva ngale kuleli cala na abanye benu ngaphesheya lapha ya abangena khadi lokukhulekelwa phakamisa isandla sakho
othile
wena le khadi lokukhulekelwa
ulungile
hloniphani
believe with all your heart
kolwane ngenhliziyo yenu yonke
what about up the balcony
kunjani phezulu kuvulande osestage na
have faith in god
bani nokukholwa uNkulunkulu angeke ngikwenze lokhu ngaphakathi kwami liqobo
umumusa
wakho omkhulu kuphela
Do you believe?
Ngiyakholwa na.
Ngisho
lokho kuphela ngikhombisa khona njengoba ukholwa kwenu. Ngisho lokho kunyakazisa ukukholulweni
bese
ngibona ukuthi ungihoyela kuyiphi indlela.
Did you realize is this
Ukondile lokho akusiyena umfowethu lona na?
Ngimi ebukholeni
bakhe. akusimini wenza lokhu, kungukukholwa kwenu okukusebenzayo, ngeke ngakusebenzisa. Ukholo lwenu olukwenzayo. Anginandlela yokukusebenzisa.
Just a minute. In this corner.
Umzuzu nje kuleli khona.
I see a colored man standing there.
Yekhalathi ehlezi lapha ya, isindala ifaka izibuko.
You have a prayer card?
Unali card lokukhulekela mnumzana?
Stand up on your feet a minute.
Yima ngezinyawo zakho mzuzu.
Ngikholwa
ukuthi ngiyinceka kaNkulunkulu.
With all your heart?
Inhliziyo yakho yonke na.
Cabanga
ngomunye umuntu onjalo na.
That's right, wave your hand.
Uma lokho kunjalo vayise isandla sakho.
Not because it's me your brother.
Hayi ngoba kuyimina umfowenu. Manje awunali ikhadi lokukhulekela bekungabe bikho ndlela yakho ukuba ungene emgqeni ngoba awunali ikhadi lokukhulekela. Manje uma noma yimuphi kini enamakhadi okukhulekela ungasukumi uyabona ngoba nonke ninethubo lokuza emgqeni. Kepha ngibona ukukhanya nje kulenga phezu kwayo. Awuka uveze umbono nokho.
Ngeke
ngakukhulekisa mfowethu. Ngeke.
UNkulunkulu
kuphela ongenza lokho. Kepha unokukholwa uyakholwa.
And there's something
ukukhona into ethize ekwenza ngenye indlela uma uNkulunkulu uMandlonke ezotshela lendoda ukuthi yini ikhathazo yayo nonke enisele nenze kwemukela ukuphulukiswa kwenu na nanso indoda ngokuphelele imishumi ishumi nesitanda mayado kusuka kimi ngaze ngiyibone empilweni yami indoda nje emi lapha ya uma uNkulunkulu uMandla wonke ezokwembula ukuthi yini engalungile ngaleyo ndoda nonke lapho kufanele niphume lapha njeni ngumuntu ophilile.
What more can God do?
Angenzani okunye uNkulunkulu na?
Njalo
na?
Sir?
Nomzane, akukho lutho olungalungile kuwe. Uthakathaka, uthi ukuvuka-vuka ebusuku, izindlala ezisesinyeni nokunye.
But that's not what your trouble.
Kepha lokho akusiyo inkathazo yakho.
Your trouble is concerning.
Inkathazo yakho imana nomfana wakho.
And your boy
umfana wakho undawana thizeni esikoleni sombuso
futhi
unobuntu obubili kunjalo na bayisa isandla sakho uma kunjalo njalo impela angaka okholwayo manje ukuthi uJesu Kristu ukuthi ngankulunkulu imi lapha na asukumeni sinikele udumo semukele ukuphulukiswa kwethu uNkulunkulu inimandla onke emqaliso okuphila umphiwa sonke isiphiwo esihle ulapha yona leyo nkosi uJesu Kristu ongweizo namuhla naphakade futhi sathane bakhothisela abantu isikhathi eside uma kubo yangibopha ngonkulunkulu ophilayo obukhona bakhe bulapha manje ngesimo sensika yomlilo bayeke labantu uphume kubo egameni likajesu kristu nonke phakamisani izandla zenu ngidumise unkulunkulu nemukele ukuphulukiswa kwenu nonke
haleluya haleluya